Tieni iset sindamiske miti yitu pakanyengo kutitirombe. Dada wintu wa uchizi chomene. Iset kumungani imwe mlenji uu chifukwa cha mwavi uu. Wakubakuno mnyumba iyi ya kumanira namo. Kukumana na vya kuchitika vya zuva. Kweni iset hati kumanya icho zuva la tisungira. Kweni iset kumumanya uyo wakusunga zuva. Teura iset kuromba kuti iyo uyo wakusunga mwanyauno na machero. Na umuyaya wose. Wati tumbikenge ise mwanyauno, apo ise taungana pamoza mzinarake. Makuti ise panyake tingamanya makora umo tingakalira umoyo wakuti timutumikire iyo. Uko ndi kukumba kwitu kwa kukwanira wadada, chivuta uyo wakumanya mitima itu, wakumanya uu ndi UNESCO. Ise tukuchipereka tawene kwa imwe, pamoza na chigava cha kuntazi cha zuva, kuteweti winu, muzina la Yesu Kristu. Ameni. Munga karapasi. Na kuonga iwe, apa paliumoza minyake apa. Mlenji uwemi, guru la kuoneka muno na guru la mbla kuoneka kutali charuchose uko ise tarumikizika mlenji uu. Eche chikundipaine mwami ukulu, kuti ndifike kuno na kuti ndiyooye mlenji uu, pachisambizgo cha kukumbikwira ichi. Kuguru lirimuno, ichi nadi ndi cha kutimbanizika pachoko, chifukwa kundazi waka kwa ine kulimakatani. Nte wala ine mkienera kuyoya kuwa kumargero na wakumazere. Ndipo kuguru lambla kuoneka muno, ine ndiri na holo kumargero kwane, ndipo kweniso chipinda cha kusevereramo kumazere kwane. Ndipo ine ndiri pakatikati, na makatani kakujulika pakatikati, kupanganga uko lane la margero na la mazere. Ndipo ise tirinawo kuwaru na mkati mlenji uu, muholo, kweniso chipinda cha kusevereramo, ndipo kweniso mcharichi, charichi kusika ku 8th na Penn Street. Ndipo mumaro kakuzura mkati na kuwaru, kachitiro katelefoni kakutolera ichi kusika kumaroga nyake. Ise takarati kuwa na nyengo iwemi mafumu, ndipo ise tiripasi pa kukazika kukulu kutewetu uu mlenji uu. Ndipo sono siku uu pakuwa nyengo ya kujalira ya mazua ganai aga gachisokole chifukwa ese nadi tikumchemani mose imwe munga fiska kuti mzakawe kuno. Ese tikugomezga kutifumu yitipenge ese chikuru chomene usiku uu pakuchita chinyake mwachirendo chomene. Kufikira kuti iyo wachizgenge baruari wose na kuchita vindu vikuru, hivyo iyo wakuchita nyengo zose. Ndipo ise tiripasi pa kukazika kukulu kuchakumise, guru likuchemeka mwachimwemwe, waliose, mpingo waliose, wabungwe lidirose. Ema ndamu kwenera kuwa nanga ndi mkristu, ise nadi tikuchema wako nanga kuti wafike, wakali pakatipitu. Ndipo ise tikuchita chwe mechomene kuti tivasambizge iwo, icho ndi ntowa ya fumu, makuti ise panyake tinga karava moyo. Sono, ine nkugomeze kuti guru nta lichitenge manta, ndipo ine nkugomeze kwa chuta kuti ine nta lichitenge manta. Pakuti ine nanguvana usiku uweme, kuyezeska kukuru chomene. Pakuti ine nkupanikizga kuti vindu ivyo ine nkuyoya mlenje uu, ndiza mkufumbika navyo pazuwa la cheruzgo. Ndipo ine nkatondeka kugona. Ndipo ine nkumanya usanga ine ntangu vioya ivi, ichi ndiza mkufumbika nacho pazuwa la cheruzgo. Nteura ichi chikupanga ichi chinonono, ime munga chirongo sora chara ichi. Ndipo sono mlenje uu ndi chisambiko chikuru chira ise tiyo yengepo, pa ntengwa na kupatana. Ndipo chifukwa icho ine na kupangira ichi kuwa Sunday School, makuti ise tingamanya kuyoyapo za ichi na kutora nyingo itu, maru makuparazga uparazgi pa ichi. Ichi ndi chisambizi kufuma mumalemba. Ndipo ine ngukumba kuti ndiyoye kuti, usange mparazgi minyake waliose, panji vaparazgi kumaro kulikose. Usange tepi iye vingachitika kuti yawa mumawoko gawo. Usange ise tatumizga tepi iye. Ine ngumanya tiara ichumpingo za mkuchita za ichi. Ine ngupemba mbale Freddy kuti wakumane na wakuru wakuru pambere iyo wandaitumizga tepi iye. Ndipo kwa imwe mwamantu kuwaru charuchose. Imwe mwachera vinu vya kujambulira matepi, chonde mungazomerezganga chara tepi irute peka peka imwe mpulike kufuma kwa mbare Sothman za ichi. Sono, ndipo sangi iye yatumizika, ndipo babale vanne vanyake paparazgi, panje mkristu mnyake waliyose kumaro kulikose, uye wangamanya kususka pa vindu ivyo ine nkuyoya za chisambizgo ichi, ine nkugomeza kuti imwe nta mususkenge ichi. Usange imwe nta mkupulikiska ichi umo ine nkusambizgira ichi, inya, imwe mulinao wanangwa kuicho, ngati mparazgi, ngati mliska. Ndipo ine nkuchindika chirichose icho imwe mkugomezga. Ndipo pari vigawa vikuru vikuru viviri pa ichi. Ndipo usange pari mafumboga viri, lilipo limoza la iwo likwenera kuwa la UNESCO. Panje parije limoza la iwo nda UNESCO. Mandewola ise tiezgenge kuti tilaviske kumazga chuta mlenji uu kuti tikazikiske ichi. Kwa ine, usange ndi fumbo la mbaiboro, mbaiboro nadi lili nazgoro kuili. Ndipo sana pambere ise tindawe waka na hivi kuyambapo chambizgo ichi mpanyiko, pambere ine nindarombere mazgu. Ine ngukumba kuti ndiyo woye kwa waliyose wa imwe, kuti ine imwe wa Kristu chomene chomene, kuti ine ngukumbisiska, ine ngukumba kuti imwe mundirombere ine mlenje uu. Na wose kuwaro muguru la vambula kuoneka au wakutegerezika mlenji uu, mundirombere ine, chifuwa ine ngukumba kuwa wakugomezgeka ndiposo mneneska. Sono ise likumanya, mkuyoya makani aga, munyake, usange ndi munji moza pera, wakoreskenge kuichi ingati ichi changuwa pakatikati pa umoyo na nyifwa. Pare vanandi wa imwe muno varutenge wa kugomezga. Kumanya vanandi wa imwe panyake vachitenge chara. Kwenye ine nkumanya mutumiku wane, waliko vantu au wakwiza kuzakategerezga kwa ine, na kutegerezga kuicho ine ndire nacho chakuti ndiyo woye. Kufumira, inya, iwa wakarankanira mwene muno mlenchi ugu, vyaru vyose, kufumira kuvinandi vya United States, Canada na kusirga kwa nyanja. Dipo ime munga ganaganira kupanikezgika uko ichi chikukuvikamo iwe. Kumanya kutulendo wa miyiraira wa mundiyura, wagona mawako gako, chifukwa iyo wako reskenge kuivyo iwe ukiwoya. Mande wala chuta wa mkupanga ine kukazgora pa ichi. Dipo ine kukumba kuti ndi parazge ichi muunenesko umo ine ngachitira. Sonno. Ine nkupemba valangosi vitu. Ndipo ine nangusinta mazgugane ganyake makuti ine ningamanya kuyoya ichi pantazi pawo. Bile walinavyo mtumbalaki ya mlenchi ugu kuwaru uko. Vindu vinyake hivyo ntavi ngamanya kuyoyeka pantazi paguru la kusazikana. Ndipo vinyake hivyo panyake ndiyo yenge ime mkwenera kupulikiska. Tora nichi ngati chafumira kwa mbali winu. Umo ine nkumanyira makora chomene. Ima mgamanya kukara muofesi ya dokutara na kutegerezge kwa iyo. Iyo wayo yenge mazu kapakweru chomene kwa imwe. Ndipo vanyake wa imwe madona ganichi na banarumi vanichi. Ine nkukumba chara kuti imwe mpuliki mwaujira. Ine nkukumba kuti imwe mgomezge. Ndipo mkare waka chete. Kumbukirani, uneneso kwenera kuti uyoyeke unenesko. Ndipo sonno kwa mbulankaiko, kweni pabenge vanandi wa imwe basuskanenge na icho chio yekenge. Kweni ine kukumba kuti indisimikizgire ichi kwa imwe mabaiboro. Ndipo nteura ine kukomezga, usange imwe muvenge waka banchindi na kutegerezga. Manteura imwe muvenge na kapulikisikiro kawemi na kalavisikiro za icho ine na karangudidi mizgapo nyengo zose. Ine kukomezga ichi chirongo sorenge ichi. Ndipo ine kukomeza kuti ichi chichitenge. Sono ise panji titurenge nyingo itali pachoko, ola na hafu. Panji kutalikirapo pa ichi. Ine kumanya chara kasi uu turenge nyingo itali uri. Ndipo sono kamozasu, ine kukumba ndiyoye kuti, mnyingo iyi kuti, pakumanya kuti vandu wakukoreska kumazgu gako, iwa wakuchita kwa mliska wawo. Ndipo nkumanya, ine ndakarapo pa uliska. Ndipo iwa wakukoreska kumazgu ga mliska, ngati ichi chikawa waka pakatikati panyifwa na umoyo. Iwa wakukoreska kumazgu ga wasembe wawo, ngati ichi chikawa waka pakatikati panyifwa na umoyo. Ndipo nkumanya, mliska, panyake na vyose ivyo iyo wakumanya umawangachitira, iyo wakupasembezika vandu wake ndendende, ngati numo iyo wakasembezikira mseminare. Kwa mblanka hiko, kwene icho wasembe na yoso, mvisopo vya kupambana pambana ivyo viri na wasembe. Kumanya, mliska ndi wasembe nadi, uyo ndi mkarapakati. Mteura, usangi wasembe, mvyose ivyo iyo wali kusembezikika muyake, mseminare na mnyumba za kulumbiri ramo. Manarumi muunenesika ukuru, wakupalira ndendende, icho iyo wali kusembezikika. inya, teura, ine ndirije chakundi chitikira cha seminari, panje chakundi chitikira cha nyumba za kurumbiriramo. Ndipo ndirije cha kususika chirichose. Wenine ndire na umoyo wa chirendo chomene. Ine nkachemeka apu ine nkawa waka mnyamata mchoko. Ndipo muichi mkava cha kuoneka, chimanyikwiro cha kupulikikwa, chikapelekeka kwa ine. Lawe la moto kulenderanga mchifuati pa msingu wa Virimika 7 nkanyira kuno pa Utica Pike. Adada wane baka gwiranga nchito kwa Mr. O.H. Wathen uyo wafu masono sono. Ndipo ime murukuvazi ya buku ime mkuhimanya nkani. Ndipo kufumira nyengo ira kusika pa mronga ntewara ichi chikawoneka pa kweru pantazi pa vantu. Ndipo sono ichi chikawa na chitustus chake chikajambulika nyengo zinandi. Ndipo ichi chilikupayikika mu Washington DC ngati chimanyisiko cha kuzomerezikeka mu Religious Hall of Art. Ngati muntu wa uzimu ye kapera uyo wakasimikizikika masayansi kuti wakajambulika. Lave la moto linelira ndende mkawonekero kenekara na Rwandi lirirose ilo lekafumisika Israel mu Egypto. Ine ngugomezga ichi ndi Yesu Kristu mkawonekero kamzimu muumwana wachivuta. Pakuti iyo wakachemeka mwana wa muntu para iyo wakiza pakudanga. Sono iyo wakuchemeka mwana wachivuta. Mu millennium iyo wazamkuwa mwana wa Davidi. Iyo wakiza mwana wa muntu mprofeti umo kukayoyekera za iyo. Sono iyo ndi mwana wachivuta muuzimu. Mu millennium mukuru uyo watu wizenge iyo wazamkuwa mwana wa Davidi wakara pachizumbe cha Davidi. Umowose wakufazga baibora wakumanya kuti iyo ndi pangano la uzimu na chuta kwa Davidi. Iyo wati wawusikenge mwanawake kuti wakale pachizumbe chake. Ndipo sono muwa kuziziskwa utumiki wa chirendo. Ine ndiri kusunulika chirichose kufuma kuchiuta kufika kuchivanda. Ndipo icho nyingo zose ichi chikuvanteura. Icho ndicho Bishop Mlala uyo wa mpingo wa Katolika wakayoya kwa ine usiku unyake kusika kula uko kukawa kutumbirana. Kutiyo wakati Mbare Branham Yohani mbabatizi wakajimanyisika yoyeka pa kweru mamalimba, umo kukayoyekera na mprofeti Yesaya. Iyo wakati, utumiki wako mwa kumanyika wa makora mumpingo. Iyo wakati, valudha valimu mbaiboro. Iyo wakati, valudha bakumumanya Lutha. Wawesle bakumumanya Wesle. Kwene kasi kuliwuli na mapente koste wakati, iwo bakuinga inga, iwo bakumanya chara uko vangaruta. Dipo yene nkati, Bwana, ene nkuonga icho. Ndipo ikawa nyingu yeni ira mzimu kafika padona, wakava wandani wanepo ine muwari wake. Ndipo ukayoya, ndipo kamanyisika vindu vyene vira. Sono kuwa mneneska pandazi pa utenga uu, ine nkuyoya mlenje uu, ene nkumanya chara, kamu palira iyo, ene nkati. Bwana, ine nengayoya chara icho. Icho ndi chindu chikuru chomene kuchiwoya. Ichi chikuoneka ngati ichi. Chindu chimoza icho ine nkumanya. Chakuti chiripo chinyake chiri kuchitika. Nadi. Vindu vyose hivi, mbenu, chiri kusimikizgika masayansi. Na kusimikizgika kuzungulira na kuzungulira charu. Ichi nda chingamanya kuba wakankani. Ndi unenesko. Kasi nchichi ichi. Wekani ine ndiyoye. Makuzumerezga. Pambere ine nindayoye kwa imwe mlenji uu, ine nkumanya chara. Ndipo ine ningachitachikanga chara kupanga kusunda kulikose, mpaka ine ndipulike kufuma kwa iyo, uyo wakayoya kwa ine kale, ndipo wakandipalira ine vintu ivi. Kumbukirani, kume yetu Yesu Kristu, nta wakajimanyisika iyo yeka ngati mwana wachivuta. Iyo wakati, emwe manguti ine nkava, kufika kumalido uu uko ine nkababikira, na vinyake nteura, kweni iyo nta wakajimanyisika iyo yeka. Ndipo sono lira likavalami la moto ilo likarongozika vana wa Israel, wakawa fumu Yesu Kristu mkawonekero kamzimu. Ima mkugomeza icho, logos ilo likafuma mwachivuta. Ndipo nteura para iyo wakawapati charo chapasi, iyo wakati ene nkwiza kufuma kwa chivuta, ndipo ene nkuruta kwa chivuta, isetose tikumanya icho. Ndipo pa manyuma panyifo yake, kusungika na chivuka, Sauli wa Kutarso wakawa paulendo wake wa kuruta kuDamaseko, kuti wakazikizge wa Kristu, chifukwa iwo wakasambizganga vindu vya kususkana na ivyo iwo wakasambizgika. Ndipo iyo wakawa wankondo mkuru, pansi pa Gamalieli, imoza wa wasambizgi wa kumanyikwa chomene mnyengwe ira, muskuru yao, nyumba yao ya kurumbiriramo, ndipo muntu mkuru, ndipo wa udindo wa pampingo. Ndipo kukawa kwenye kula kuti kuvara kukuru, lawe la moto kamozaso, likamuchaya iyo wakawapasi, pakatikati pa muhanya. Ndipo lizgu likati, Sauli, Sauli, kasi ukundizikizgirachi ine. Sono sangi ime mkuona para Paulos, Sauli wakati wa uka, iyo wakati fumu, kasi ndi mwenjani imwe, sono mnyamata yura pakuba miyuda, iyo nadi ntena wakazunura chinyake chara, peka peka ichi chikaba chinyake chika imiria chivuta, iyo nta ntena wakazunura ichi fumu. Ntewora hili likava lavi la moto lenelira. Umo Yesu wakayoyera, ine nkuruta kwa chivuta, ine nkiza kufuma kwa chivuta, ndipo ine nkuwerera kwa chivuta. Iyo wakaba hapo, kuwerera mukaviro kalavi la moto kamozaso. Iyo wakati, ine ndine Yesu, uyo iwo kuzikizga. Ndipo nchinonono kwa iwe kutulimbane na minga. Ndipo isete kumanya kutipara mpostori Petros kwa uyo makiga kaperekeka kuti wazengepo mpingo. Isete kusanga kuti iyo wakaba mugadi, ndipo lavi la moto lene hili, likanjirira muvitangazi, likajura mirigango ya gadi, ndipo likamfumisikira Petros kuwaru, mwakuziziskwa, kwa mbla kutimbanizga nanga ndi mlonda. Kwa ine, ichi ndi Yesu Kristo yura mairo manyauno na mira ira. Ndipo nteura ima nyanga zose muchi manyenge chirichose mwa vya kuchitika vya ichi. Chirichose chikumanyikwa na vya kuchitika vyake, chipaso ichi chikupambika. Ndipo ine nkumurombani ima kutimuone mtundu wa chipaso ichi chikupambika. Kuvara uko ndi chivuta, chifukwa ichi nyanga zose chikuwelera kumazgo ga chivuta. Ndipo chikusimikizgira mazgo ga chivuta, chikuparazga mazgo ga chivuta. Ndipo chivuta wakusimikizgira mazgo gara mwakuonekera nteura pandazipinu. Kukwenera kuti kuvechinyake kunyu kwa ichi. Vandu varikundichema ine mprofeti. Ine ntaa nkuchichema ndeka mprofeti. Chifuwa ine ningabanacho chara chikanga kuyoya icho. Kwenye ine nkuyenera, ndiyo oye, ine ningamanya kuyoya ichi. Kutifumu yiri kundizomerezga ine kuona vindu vya kuntazi. Kuyoya vindu ivyo vili kuchitika. Viza mkuchitika, vikuchitika. Ndipo palije nyango imoza ichi ichiri kutondekapo mwenyengo za makumi gama sauzandi. Kirichose iyo wakayoya kuti ichi za mkuchitika, chikachitika. Isetose tikumanya icho. Usange walimo mtu mguru ili la kuoneka mlenji uo, panji kunyake kulikose, wangamanya kuyoya kuti nyengo imoza ichi chikatondeka, iwe walina wanangwa kuyimirira na kuyoya nteura. Kwenye usange waliyose wakumanya kuti nyengo yiriyose, nyengo za kwandaniska masawuzandi, ichi chirikuwa nkanira ndendende, iyo yani ameni. Mkona, nteura icho chivenge chindu chenechira charu zingirizge. Chinyake chiri wakapafupi kuti chichitike. Chivuta ntawa kutuma vindu ivi kwa mblakuwa na chakurata kunyuma kwake. Ine naganaganga waka apa, ine nanguvika ichi apa, chimuza cha manuti sigane. Kuti ine ndavuara mlenji ugu, vya kumangira mawoko la shati. Ndipo banandi wa imwe murikupulika za kaspiri uyu wa pasenema, Jane Russell. Ndipo mama wake ndi wa Pentecoste. Ndipo Danny Henry ndi mvijara wake wa kudanga, mwana wa mnunguna wa mama wake, iye wakawa wa Baptist. Iye wakaimirira pa ungano, ungano wa bandu wa malonda mu Los Angeles, California, vile meka viviri vya jumpa. Ndipo ine angawa kuti nda marizika waka kuyoyanga za gakuru, gankongono, makani gakuru. Kutinanga ndi mulaviriri, yumoza wabaraviriri wakuru wakuru wa Assemblies of God, wakakirira pasi kugome kufumira mchipinda cha mchanya, uko hiyo wakakara. Ndipo hiyo wakati, ine ntangu kugomeze kutimbare Branham wangana mlanga icho. Ine nkati, ine nkienera kungana mla ichi bwana, ichi ndi nteura wakuti Yehova. Ndipo pa manyuma, ichi chikava chakukuza mpingo mumuwiro uu. Ndipo pafupi nyengo yenihira, nyamata mchoko uyu mwene uyu ndi wa business. Mkuru wake walikudera, iyo wakawa kwenye kura kujamblanga vituzituzi vya television mlenje ula. Mkuru wake minyake ndi bwana wa msewu wa chigava cha California. Ndipo Danny Henry wakiza kundazi para ungano katuwa mara pagome ngati nteura ukubandu ose waka karapasi. Wakayenda kuti wazakavike mawoko yake kundi kumbatira ine. Ndipo iyo wakayo ya mazgu aga. Mbare Branham, ine nkugomeza ichi ntachi kuoneka cha kunyoza. kweni wakati icho chingapanga chipaturo 23 cha chivumbuzi chene icho muli vipaturo 22 pera muchivumbuzi iyo wakati ine ngogomeza ichi ntachi kuoneka chakunyoza iyo wakavavye chinyake kuruska kuyoya ichi sono mnyamata wakava wa Baptist ndipo nta wakamanya chirichose za chauzimu na maoko gake kundikumbatira ine iyo wakayamba kuyoya mchiwoyero cha chirendo ndipo para iyo wakati wa mara kuyoya mchiwoyero cha chirendo kuna kukava duntu mwanakazi mufipa wakakara nganira kuntazi kwa ine iyo wakanyamuka wakati icho ndachi kusoveka wakumasulira kulikose iyo wakati ine ngufumira ku Sleaford, Louisiana panji Baton Lodge, Louisiana wakati icho nchi French cheneko Victor Leduc uyo wakawa mtu wa French na yoso wakakara kumtunda kula wakati nadi ine ndinde mtu wa French ndipo icho changuva chi French cheneko ine ngati lindizikani miniti pera iwe lemba icho iyo wangu yoya ndipo iwe lemba icho iyo wangu yoya pambere imwe mda yoye chilichose lemba icho iwe ukiyoya ndipo lekani isi tikawone manuti siginu ndipo nchekura yumoza kwa kalemba ndipo mnyaki kwa kalemba ichi chikawa chakutinanga ndivu manyikwiro vya malemba vikawa vya kuyana ndipo nchekura pafupufupu waka nyingu ira para iwe wakati wafika na manutisi wa maonekero ya weme, mnyamata manichi wa mutu wa ncheya, wakiza kuendanga kufuma kunyuma. Uko, kukavavye maru kakwanira kuti iyo wangamanya kukarapansi, iyo wakayimirira kunyuma, iyo wakiza wakwenda wakati, minitipera, ine kukumba kuti ndivikepo chiduskwa na neso. Iyo wakati, ine ndine wakumasulira wachi French wa UN, United Nations. Iyo wakati, ene kukumba kuti ndivikepo chiduskwa chane. Ndipa hapa, viduskwa vyose vitatu nkanira ndende vya chifrench. Ndipa hapa, pari umwe ichi chikuvazikikira. Ivi ndividuskwa vya pakudanga ivi vikatoleka, chiduskwa cha kutoleka nkanira pinipapo. Ichi ndi chiduskwa cha dane iyo yeka, iyo wakanyamula mtumbalake. Kumanya, ichi chikaruta ku Christian businessman na kunyake nteura. Chifukwa iwe wasanga ntowa ifinye, ntowa inonono, iwe ntawa yenda mukusanga kwa iwe weka. Iwe watora chigamuro chiweme ndipo chakufikapo, ndipo iyo ndi ntowa yane. Chifukwa cha chigamuro chakukumbi kwira ichi, gawalikuru la kuchanya likukulindirira iwe. Nde chigamuro cha uchinda miwuli iwe wapanga. Ichi maicho cheka ndichene icho chiti kupenge na kupanga kuti chikwaniriske kutonda kukuru mchitemwa cha uzimu. Sono manarumi wakalemba zinarake apa. Makani kapachanya kakamasulika na zadani Henry Kuchima pambari Branham kuperekeka na vakaboni watatu mnyumba ya kurigiramo Los Angeles, California. Sono, mnyamata mchoko mwene uyu uyo wakapereka uchimi uyu kwa mla kumanya icho iyo wakayoyanga wakawami Yerusalemu pafupufupi mwezi wa jumpa. Iyo wakabana mwavi wakuruta kuwaru na kukagonamu mudindi kuko Yesu wakafira ndipo wakasungika. Ndipo nteura apo iyo wakabachigoneri mwenimura. Iyo wakati ine nkafika kumalingaliru wakake mkongono chomene ndipo iyo wakayamba kulira. Wakati umokuti ichi chirikuwa chinonono chomene kwa mbari Branham kuti waime kulimbana na charu na vindu ivi na mipingo yose. Umoichi, ichi chikayoye kapo kale za imozi za chigamba cha Bire Graham wakati ise tikumanya kumuona Bire Graham chifukwa mipingo yose ya ungana pamoza kwa iyo ise tikumuona Oral Roberts wa Pentecoste kwenye kasi ise tivenge na chowuli chinyake apo ichi nja kususkana na icho vando vale kusambizgika ndi chivuta ndipo dane icho iyo kuchita para wakupumura iyo kupanga tumalibwe tuchoko iyo wakaruta uko mpinjika ikagoneke kera pasi uko iyo wakati mpinjika wakaikazika pajarawi baka mavya wali yose pafupi ntewara iyo wakasku wakachibantu kachoko kajarawi ndipo kavika aka mtumbarake kuwa chikumbusko wakiza kunyumba ndipo wakandipangira ine vya kumangira mawoko gashati kufumira kuichi ndipo makuziziskwa wali iyo wakati wapanga hivi vika neka vakupakazgika na ndupa ndipo nkanira mkati mwachirichose cha hivi mukurutirira muli kakunyoroka kanto wakachoko nkanira mkati mwa vyose viviri Sono icho panje chingamanya kuwa waka wanani mnyake panje mungamanya chara kukawona aka. Kwene kwa ine ndiku kwa nyeriskika kwa vindu ine nkukomezika. Ine nkukomezika kutichiri chose chiri na chingana mulo kuichi. Ndipo sono mnyango iye chiri chose fumu yiri nacho. Usange ichi ntandi chindu icho iyo wakachima za Malachi 4. Ndiposo za Luka 17 na malembe ganyake ganandi ivyo vukendara kuti vichitike mnyengo ya umaliro iye. Uli ine ndiyo ya ichi mkujara, ichi chakasikisika lufura kwa mtu apo iyo waza mkwiza. Jawara ine ndiri wakuonga chomene kutichiuta mwene kongono, usange ichi chingawa mtu wa ira, wandizomerezga ine kuchita chinyake chichoko, mkabiro kane kambla kusambira, kuti ndi waneske kuonga kwane za chitema chake pa ine, chitema chane pa iyo, na chitema chitu kuvantu. Ipo muunenesko, ine mkuyamba chisambiko ichi cha ntengwa na kupatana. Kuromba chivuta wawe na rusungu pa isetose. Ndipo sonu tegerezgani mwacheru. Ndipo barongosi, nta munganya mukanga na kuruta kuwaro. Karani nteura inyengo ichoko waka. Babale, chitani chimozi mozi. Kuzimu achara vya kuzisikira mazgu vinu kuwaro uko. Uko kukuzira kuchakulume kizgira ichi. Kuchita chara icho. Kazi kikani waka kwa mamini tika choko mpaka uu mare. Tegerezgani mwacheru. Usangaima mkususka. Lemba ni malemba awo ine nkukwiriska nchito. Ndipo pa manyuma mkagawazike mwakuromba pambire imwe mndapange chigamuro chinu. Chivuta tikwireni ise. Apwise tikuyezika kuyambako chisambizgo ichi. Sono. O upanji uvenge utalipa choko, ini kukumba chara kuti imwe muwe wa kuchimbirira kulikose, ndipo imwe fwasani waka, isetose, ndipo tisambire mazu ga chivuta, muunenesko ndipo makudekanya, umoise tikumanya kusambirira ichi.
Let's begin with St. Matthew, the 19th chapter, and beginning...
Tien tiyambe na Matei mtuma chipaturo 19, ndipo tiyambe, ini mkwenagana na verse 8 la chipaturo 19. Ine kukumba kuti ndiyambepo. Ine ningamanya kuyambiraso na lakudanga na kuvazga kukirira kusi ku verse 8 la chipaturo 19. Sono kumbukirani, vindu hivi hivyo ine kuyawoya kwenye kufumira mumazgu kachiuta. Ichi nda chingamanya kuwa kulingalira kwani, chifukwa lingaliro lani lilingati waka la muntuminyake. Kwenye ichi chikwenye kuwa muwene na wene na mazgu kachiuta. Kumbukirani, chivuta wakusunga chose muwene na wene. Iyo nda wakusinta. Iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Kasime mkugomezga icho. Iyo ndi mwene yura. Sona hine ndi vazgenge fumira mchipaturo 19. Ndipo kukachitika kutipara Yesu wakati wa malizi ya kuyoya hivi. Iyo wakafumako kugalireya. Ndipo wakiza mumpaka za Judea kuyordan kusiria. Ndipo mizinda ikuru ikamurundezga iyo. Ndipo iyo wakabachizga iwo. Vafarisi nao wakiza kwa iyo. Kumiezganga iyo. Ine ndi ime penipapo makuti imwe mungamanya kupulika kutidimizga pa awo ichi chikawa au wakamiezganga iyo. Vakati kwa iyo, kasi kukuzomerezeka na dango kutimanarumi wangamanya kumpata muri wake pa chifukwa chiricho sei. Ndipo iyo wakazgora ndipo wakati kwa iyo, kasi imwe mundavazge. Kuti iyo mwene uyo wakavalenga iyo mchiambi, wakavalenga iyo mwanarumi na mwanakazi. Ndipo wakati, wachifukwa ichi mwanarumi wasidenge vawiske, vanyina. Ndipo wati wademirerenge kumuwari wake. Ndipo iyo wabili wabenge tupirimoza. Ipo, iyo mbaviriso chara kwenye tupirimoza. Manjeura ito chivuta wakumanya pamoza, pavavye muntu wapaturanye. Iwo wakati kwa iyo, jifukwa uri Mozesi wakabarangura kupereka karata kwa chipati na kumupata iyo. Ndipo iyo wakati kwa iyo, Mozesi jifukwa cha unonono wa mitima inu, wakamzomerezgani imwe kupata bawuri vinu. Kwenye kufumira pachiambi, kukabanteura chara. Sono, chivuta tivugireni ise.
This scripture... This question
lemba ili, fumbo ili, wakafumbika Yesu pakuyambirira nkanira kwa utumiki wake. Ndipo wakafumbika Moses pakuyambirira nkanira kwa utumiki wake. Ndi fumbo la kudangirira mumitima ya wakugomezga, wakwananga nta wakupirira. Kweni ili kwa wakugomezga, chifukwa wakugomeza wakuyeza kuchita chonse iyo wakumanya umuanga chitira kuti wakale umoyo wakwenerera pantazi pachiwuta. Ipo ili fumba lililose likutumbuka pachisopo ndewa langani ya ntengwa na kupatana yikutumbuka. Chifukwa ili ndi jando la kwananga papa kudanga. Apo ndipene papo kwananga kukayambira. Ndipo ndicho chifukwa ili likwiza nyingo yiliyonse. Chifukwa ndi chiyambi cheneko cha kwananga. Sono ine ntandibenge nayo nyingo ya kuti ndirongosore vindu vyose ivi. Kwenine ndibenge kukondwa kuti ndizgore karata yinu panji chirichose ine ningachita. Panji ise tiri nao mabuku gari kulemba paichi na mafumbo ganandi nanga ndivya kulemba kufumira munyuzi na vintu kuno kuti tisimikizgire ichi. Ise tikumanya kuti wakava Eva apulo iro iyo wakainara kuti warge kuko ichi nta chiri nanga ndimu malemba. Sono iwa wakoyoya kuti ichi chikava apricot. Nesi chikava chimoza cha ivi. Iyo wakachita chigororo. Icho chikiziska mwana wakudanga. Uyo wakavakaini. Mwana wakeyeka wa satana. Pakuti ma iyo mkava uheni. Uu nta ukizira ma Abel. Mwana wa satana wakavakaini. Inenda limanya fumbolinu sana. Eva wakati. Inenda pokira mwana kufuma kwa Yehova. Uwe ndi unine skunadi. Ime mga manya kutora mwana kazi mkali chomene mumsumba. Mwana rumi muheni chomene. Usangi iwa wakava na mwana. Uyo kwenera kuiza kufuma kwa Yehova. Chifukwa chivuta walina malango kau kazi kisikika pamuza. Ndipo marango aga. Ngati zuwa kutilifume. Ime mupande kabata mumunda uweme. Uyu wa merenge. Ndipo uyo kwenera kuti wamere, chifukwa hiri ndi dango la chiwuta. Parambewe ya pandika, hii kwenera kuti imere. Ndipo kulija chindu chingapanga umoyo kwenye chiwuta, chifukwa hichi chikuchitikira pasi pa marango gake. Ipo parambewe yeheni ikati ya pandika mtumbo ya Eva. Hii kwenera kuti ibabe, chifukwa ndi dango la chiwuta la kubabana. Ndipo hii njena ikachita chinyake chara kwenye kubabika. Ndipo hii kainara kuiza kufuma kwa chivuta. Ndicho chifukwa vandu wakuti babonda wachoko wachoko nyengo inyake. Au ntabari kubabika na bapapi wa Kristu mba kutaika. Ndopa za Yesu Kristu zikumpepisikira mwana. Inangupelera chara umo iyo wakababikira na wehene umo iyo wakababikira. Iyo ndi mwana mbelele wachivuta uya wakusikako kwa nanga kucharu. Mwana mchoko wangarapa chara. Chifukwa hui walija chindu chakuti wangarapa. Ndipo kura kukawa kwa nanga kucharu. Uko kukawusikikapo na ndopa za Kristu. Babonda wakuruta kuchanya. Ndi kwa nanga kwa pakudanga. Ndipo ndicho chifukwa ichi. Ichi chikufumbika. Para cha kuchitika chirichose chikuru chafika kufuma kwa chivuta za chindu cha kudanga. Kasi kuliuli vya ntengwa na kupatana. Sono umo kukavirako. Iri ilicharifumbo nitu pakati pavantu. Umo kukavira mnyengo za Yesu. Umo kukavira mnyengo za Moses. Nyengo zose ndimo kulikuvira. Ndipo ndimo kuliriso mnyengo iyi fumbo pakati pavantu. Chifukwa vandu wakukumba kutipa manya uwa ndi unenesko. Kwenye hapo pali fumbo, pakwene lakubaso zgoro. Ndipo sono pakubaso zgoro, umoine njiri kuyo wajira kale, sabata iye, pakwene lakubaso zgoro leneko. Ndipo sangise tasanga zgoro kuchirichose. Ndipo iri nda unenesko chara. Mwante uraise tikumanya kuti iri rikavara kwa nangika. Kwenye chiriko, ima imufumbenge nditu mpaka fumbleneko lasgoreka. Usange ima mkukumba kuti mumanya unenesko. Ndipo pakuwa iri ndifumbo la mbaiboro, pakuwa inakuwa zgoro la mbaiboro. Ichi chiringati ndi umoine ndaiwayera. Usange ine nkakumbenge kuruta kuvuma mlenji uu. Ndipo chikame chomene icho ine nkamanyira ichi. Ine nkainara kuti ndisange chinyake mumaro. Ndipo ichi chikava ndende nde kuvuma. Ndipo ine nkaruta kuvuma. Mnyake wakati. Mbare Branham, uku ndi kuvuma. Uku ndi kuvuma mwachigomezgo. Kweni ndi kumpoto wa kuvuma. Ine ndi jumbenge chindu icho ine na penjanga. Ine ndiwe rerenge, pakumanya kuti nkanangiska. Ndipo nchewura usange mnyake wakati, Mbare Branham, ruta kudera uku, kumargero kwako. Sono, uko machigomezgo ndi kuvuma na koso, kweni ndi kumwera wa kuvuma. Ine ndipo nyenge chindu icho ine napinjanga, chifukwa ine nanguruta kujumba mpaka zeneko na ntowa ya kuirunjika. Sono sanga icho chiri nteura, ise tiri na vigaba viviri vya vagano gano pantengwa na kupatana. Ndipo icho ndi, chimoza cha hivi chikuyo ya kuti, mwanarumi wangamanya kutora kamoza peira, peka peka mwori wake wafwa. Ndipo hilo ndiri moza la mafumbo. Kweni, ime mkuruta kurondezika icho, ime mwawinda, ndipo nteura chinyake chikuti, oh, usange mwori panji mfumu, yumoza wa iwo wachita chigororo, yumoza wa iwo wangamanya kupatika na kusanga sontengwa. Ime mkujisanga mwawene kuti mwawinda na icho. Manteura wanani, ntandi kumwera wakuvuma, panji kumpoto wakuvuma, isete kukumba kuvuma kweneko. Ime mumarenge maremba gose para ime mkutora ntowa iye. Ndipo ime mkumara maremba gose para ime mkutora ntowa iyo. Isete kukumba kuti timanya apo lemba likukumana na lemba. Ndipo timanya uwa ndi mwenenesko wa ichi. Lili rose likutora ntowa ya kupambana, na kutondeka kusanga zgoro leneko. Kweni ndipera hapa kweni narukuwa zgoro. Ichi chiringati waka mwanya uno. Kuri vigaba vikuru vikuru viviri vya chisambizgo mumpingo. Chimoza cha hivi ndi Calvinism. Chimoza chinyake ndi Arminianism. Chimoza cha hivi ndi dango. Chimoza chinyake ndi uchizi. Ndipo isa tipiza kusanga kuti vandu au wakugomezga muuchizi wa Calvinist. Iwa bakuti, watumbikike chivuto, ichi ntachi kundipeteka ine kukweva, ichi ntachi kundipeteka ine kumwa, ine ningamanya kuchita vindu hivi, ine ndire nacho chivikiriro cha mira ira. Ntewora isa tikusanga chikavachinyake pavadango wakati, ine ngukumba kuti ndi mchenye iyo, ine ngukumba kuti ndi mwoneske iyo gawo la malingaliro gane. Kweni, ine ndine mkristu, ine ngenara kuti ndi karechete. Wonane, ema mkujisanga mwavene pantowa ziviri za kupambana pambana, ndipo parija imoza ya izi nja unenesku. Sono, icho nchino nono kuyowo ya nteura, kweni ndi unenesku. Isetu kujisanga tavene pantowa ziviri za kupambana pambana, imoza ikuruta maroga moza, imoza kunyake. Sono, tiente wone kasi unenesku ndi vichi. Sono, tegeres gani, ndipo mwone usangi ichi chikuoneka cha mahali. Kwa imwe. Machieres gero, usangi ine enda nozgeka kuruta kusirga kwa nyanja. Ndipo ine ndi torenge banjarane. Ine ndi mchemenge mwori wane wize kwa ine. Ndipo ine ndi oyenge. Ise tiku, ine nguruta kusirga kwa nyanja wakutemweka. Sono hapa pali chigava cha wadango. Sono mwori wane, ine ndi vikenge dango pa iwe. Usangi iwe unyenga nenge na mwanarumi munyake apo ine ndaruta. Para ine nguwerako, iwo za mkuwa mwanakazi wakupatika. Ndipo ine ngukumba chara iwe maso paipai. Ngukumba chara iwe unyenga nenge. Iwe kupulikiska icho. Ine ndine mfumo wako. Usange iwe uchitenge. Ine ndiza mkukupata iwe para ine ndawerako. Teora iyo kunyamuka ndipo kundikora ine tai. Ndipo kuti, mwanarumi wane muweme. Ine ngukumba kuti ndikupalire iwe chinyake. Uona. Uona, kutu usange iwe wamkuti paipai kwa mwanakazi mwenyake waliose, panji kwendanga na mwanakazi mwenyake, panji kunyengana na mwanakazi mwenyake waliose, iwe uzamkuwa mwanarumi wakupatika para iwe wawirako. Sono, kasi iyo iwe nge nyumba ya kukondwa, awo ndi badango, vili makora. Sono chikabati nyake ndi, chakutu usange ini ndaruta kusirika kwa nyanja, ndipo nakanangiska. Kulaviska na kuti, sono uona, ine ndi endezika ninge na mwanakazi uyu, chiri makora na mwori wane, iyo kupirira chara. Mwori wane wakuti, ine ndi endezika ninge na mwanarumi uyu, ichi chiri makora na biru, iyo kupirira chara. Usanga ine kupirira chara, manteura chiripo chinyake cha kwanangika na ine, ine ntangu mtema mwakwenerera mwanakazi yura. Ndipo sanga iyo kupirira chara, chiripo chinyake cha kwanangika na iyo. Iyo ndi mwori wane, ine kukumba chara mwanarumi minyake wa endezika ninge na iyo. Iyo ndi mwori wane. Sono ntowa iweme ya ichi njakuti. Chiripo nchakuti wose waviri valinawo uninisko. Weni ntawu uninisko weniko. Sono para ine nguruta kusirga kwa nyanja. kupanga ichi makora, pajalanya richoko likuungana pamuza, ndipo ise tikuromba yumota na minyake. Ndipo ine ngu wapereka iwa kwa chivuta, ndipo iwa kundipereka ine kwa chivuta. Ndipo para ise da chita, ise tikuruta kusirika kwa nyanja, ine nguruta kusirika kwa nyanja. Sono, ine ngumanya iyo kunditemwa ine, ine njiri nacho chigomezi kuma iyo, ndipo ine ngumtemwa iyo, iyo walinacho chigomezi kuma ine. Maringa ine ngumtemwa iyo angatinteura, iyo walije dandauro lirirose za ine kuyendezi kanangu. Na mwanakazi mwenyake waliose. Malinga iyo kunditema ine mwakwenerera chifukwa, walije chifukwa kwa ine kukanagananga za mwanarumi mwenyake waliose kwendezi kananga na iyo. Chifukwa iyo ndi mwaliwane, ndipo ine nkumgomezga iyo. Ine nkumgomezga, usangene nadi nenga chitachinyake cha kwanangika. Kunangisika na kwendezgana na mwanakazi mwenyake, na kuwereko ndipo ningamanya kulapa ichi kwa iyo, na kumuparira iyo. Mida, ine ntanga nganamula kuchita icho. Ine nkakoleka waka mumsampa. Mwanakazi uyu wakachimbirira waka nganira kwa ine ndipo wakandikora ine pawoko, ndipo wakayamba chakuti na chakuti. Ine nkugomezga iyo wawenge wakundipulikiska. Ine nkugomezga iyo wandigokerenge ine pa ichi. Kweni ine ningachita chara ichi dara. Chifuka ine nkumtema iyo. Nangawuri iyo wangandigokera ine. Ine ningachita chara ichi. Ine ntani ningamkweteka iyo dara. Nangawuri ine nkumanya iyo wangamanya kundigokera ine pa ichi. Ine nkukumba chara kuti ndimupweteke iyo. Ndipo umo ndimo ichi chiriri na chivuta. Usange ine. Usange chitemwa cha filio. Icho ndi chitemwa cha umuntu. Chitemwa cha weni na weni. Chingamanya kumpange si mwanarume wapulike nteura za muori wake. Kuri uli na chitemwa cha agapawo. Lizgu la chigiriki kunganamula chitemwa cha chivuta. Kasi icho chindipange sikenge ine kuchita uli za Yesu Kristu. Ine. Malinga ine nkukumba kuti ndirute ndi chite ichi. Ichi chiri mumtima wane kuti ndi chite ichi. Kwali, ine nkuti, malinga ichi chiri mumtima wane kuti ndi chite ichi, ine nkuruta nkuchita ichi. Dango ntali ndi zomerezi genge ine kuchita ichi, ndi chifukwa chakuti ine nkumanya kuti ine ndipo kerenge chirango pa kuchita ichi. Wene unenesiko weneko wa ichi nkwa kuti, ndi para chitema cha chivuta chanjira mumtima wako, mpaka iwo kukumba kuti uchite ichi, uwo ndi unenesiko wa ichi. Pari vikaba vivini, dango chara panchi nyake, panji Calvinism ndi vyose vivili. Sono, ise tukusanga mwanyaunu na mosto, kuli mabungwe ganandi ya kupambana pambana. Kuli mpingo wa katolika, mpingo wa protestant, kuli wose wa iyo kuyawaya kuti iwo ndi wantowa. Wanani, ise tirinayo ntowa, ise ndi sevaniniska. Kuli wa methodist wakuti, ise tirinawo unenesko. Wa baptist wakuti, ise tirinawo unenesko.
Well, to me,
inya kwa ine, malinga iwo wakuchiwona mntowa iyo, chiri nteura chara. Chifukwa Yesu wakati, ine ndine unenesku. Mkuona? Ipo, umo paraziwane usikuwa mara ukavira. Kutiyo ndi maro apo chivuta wakavika apo zinalake. Maro we kapera kakusopira apo. Iwe ntandiwe mkristu pakuti iwe ndiwe wa protestant. Iwe ntandiwe mkristu pakuti iwe ndiwe wa katolika. Iwe ntandiwe mkristu pakuti iwe ndiwe wa methodist, baptist, panji pentecoste. Iwe ndiwe mkristu chifukwa iwe urubabatizikira mwa Yesu Kristu na mzimu mtuva. Nta na maji. Kule chiprikano chimoza. Fumu imoza, ubabatizo umoza, uo ndi ubabatizo wa mzimu mtuwa. Ubabatizo wa maji ukumijizgani imwe muwene na wene. Ubabatizo wa mzimu mtuwa ukumijizgani imwe mwa Kristu. Apo pali unenesko. Ise tiriso na maganogano gaviri ga ichi, ntengwa na kupatana. Sono kutifumu itu ili kujura cha mchendindi cha vididimizgo 7 cha mazgu gake kwa ise umazwa aga ga umariro. Sono wabanandi wa imwe, ichi panji chingamanya kwa chigiriki kwa imwe, kweni mpingo wane ukupulikiska. Na vichi, ndipo imwe mwuri kupulika zamboni woni na hivyo vikachitika. Ndipo fumbo, ndi fumbo la mbaiboro. Ise tukuchemeka apa kutitikomezge pa kuenda na kuvazgorole niku kuchisisi chose cha kubisika. Icho chakara cha kubisika kufumira kumtendeko wa charu.
And the Bible prophesies and says that in this day these
ndipo baiboro likuchima ndipo likuyoya kuti mnyengo iye visisi ivi vizamkumanyikwa.
Revelations 10.
Chifumbuzi 10. Ndipo pa kubangula kwa mngero wa number 7 tenga ku Laodikea vya mchindindi vya chivuta vipwenye na kumanyikwa. ndipo uwu ndi muwiro wa umaliro wene uwa ndi Laodikeya. Wonani chisisimuso chonse ichi chili kurutulira kwa Yeremiya 15 pani kujumbirapo, ndipo nthawi bunge limodzi lili kupangika kufuma ku ichi. Luther wakaba nacho chisisimuso, bunge likapangika. Wesley, bunge likapangika. Alexander Campbell, bunge likapangika. Vanyake vose ava vakuru vakuru, John Smith na vanyake ntewura, mabungwe, Mude, ulendo wose. Kwene hapa chiri kuvako chimuza, nyengo zinandi chisisimuso chikukara Yeremiya pafupifupi vitatupera. Kwene ichi chakara chikurutirira kujumba Yeremiya 15, ndipo nthawi bunge limodzi lili kupuka kufuma kuichi, pakuti iyi ndi nyengo ya mbewu. Urujeso kanta, pamanyuma pakuti kanta limodzi lafumako ndi mbewu. Chiuta wakunozgeka, usangeyo nthawi wakuchita ichi sonno, iyo waza mkuchemera mpingo kukufikapo na mazgu gake, Yesu Kristu. Wonani, pakwenda kumazgoro pa maroga nyake, ndipo pakuba icho, chamchindindi cha chiuta cha kubisika na vididimizgo 7, vididimizgo 7. Kasimbalinga pakupulikisika icho, kwezika na michanya wakulinu, TNT wone. Ine mkwanagana kuti vanandi wa iwo ndigurulitu la kufumira kwenye kuno, tekerezikani. Usange yae, mabuku kawenge kutika marizgika masono sono pachisambizgo. Isa tiri nao mabuku, mabuku ganyake pa ichi sono. Yesu mumakani itu, wakutichema ise kutitiwerere kuchiambi, kutitisange zgoro leneko la maremba. Sono para iyo wakati wafumbika na ichi, pakawa vindu viviri vika wanekera. Vasembe wakati kwa iyo, kasi mwanarumi wangamanya kumupata mwori wake, kutora minyake pachifukwa chirichose. Ndipo Yesu wakati, ichi chikawa nteora chala kufuma kuchiambi. Teora iwo wakati, Moses wakati zomerezga ise kumlembera karata wachipati, na kumupata iyo pachirichose iwo wakakumba. Iyo wakati, kuti Moses wakachita icho chifukwa.
Because of the hardness of your heart.
Ine nguzomerezga icho chikore paka nyengo. Chifukwa cha unonono wa mitima inu. Kwene kufumira, panji pachiambi ichi chikavante ura chara. Fumbo. Fumbo mwanya uno, ngati la mtende wa charo. Kasi uu kuiza na ndale, umoza wa vijaru, kukorera nako. Ine nguyoya kwa imwe chara. Ichi nyingo zose chikatondeka, dipo ichi chiza mkutondeka su. Kwene kula alikukalirira zgoro leneko kufumbo. Kasi uza mkuvako mtende pacharu chapasi. Inya, para kwa nanga kwa usikikapo pacharu chapasi, uza mkuvako mtende. Kwene kufikira nyingo ira, nta uza mkuvako mtende. Charu chiza mkukira charu chinyake, ndipo ufumu kukira ufumu. Chiuta wakapereka ndoa ya kutondera kwa nanga, tekerezikani mwacheru sono. Chiuta wakapereka ndoa ya kusikira po kwa nanga pa charu chapasi. Kwene mundu wa charu chapasi ntawa izo merenge ndoa ya chiuta. Chiuta wakatepaise ndoa na kachitiro kakuti titolere wa olivitu na kukara na iwo. Kwene mundu ntawa izo merenge ndoa ya chiuta. Ntawa gazo merenge mazgu gake pa ichi. Yesu warakiyowa ya ichi. Ndipo ichi chikutikumbusika ise za mazgu gake. Pakumanya kuti iyo wakati kuchanya na charu chapasi vitonde kenge. Vimarenge, kweni gani ya marenge chara? Fumbo, zgoro leneko ilo Yesu wakukumba kuti ise tiwerereko, nda kuti ise tiwerere kuchiambi. Manteura, umomuvenge mu Genesis, chifukwa alizgula kuti Genesis, ni chipaturo chambeu kufumba lirose mubaiboro. Ndipo imo nyango zose mkwena kuti mwerere kumbeu, kuti mkawane mtundu wa mbeu iyo jiri mumunda, kuti mumanye kasi mera winu za mkuvavichi, sono. Kasi ndi mtundu uri wa mbeu wa mijika, Genesis pakuwa chipatura cha mbeu, isa tiwerere ku Genesis. Yesu wakutitolera ise kulembalira pachiambi. Sono kumbukirani, hapo ndipeni papo nyengo yikayamba kuvako. Kunyuma kwa icho, ukava muyaya. Sono fumbalitu kula languwa lakuti, wanani, usange ise tawerera kuchiambi. Sono kuponya chara ichi, ndipo icho ndi chifukwa ine kukumba kuti ndi yoye makuzikira, makuti vanta au wakupulikizikira pa mawaya, ndipo kuti tepi yoyenge ichi makupulikikwa makura. Usange Yesu wakati rutani kuchiyambi, pakava viviri viviri pera pachiri chose pacharu chapasi.
There was one Adam, one Eve.
Kukava Adamu imoza, Eva imoza, iwo wakalumikizika na chuta yeka. Hachi ya nakazi imoza, ya narumi imoza. Kadunduru manakazi imoza, manarumi imoza. Pachiambi, umo iyo wakati pachiri raisi, kutitirute kunyuma, pakava viviri viviri pera pachiri chose.
Is that true?
Kasi wombu nenesko.
Teora
ise tikusanga kuti. Chiri chose pachiambi. Chikayendanga mdongosoro la kufikapo na wene na wene na chuta. Kukavavje chiri chose chikava kuwano kwa dongosoro. Chiri chose kuchanya chichari mdongosoro. Nyenyezi zose. Vipula usiku. Zuva na vyakuri zungulira. Chiri chose chiri nkanira mdongosoro. Chimoza cha hivyo chisezgeke. Ichi chingamanya kutimbanizi kandondomeko yose.
Now, listen. Do you see one?
Sono tegereskani. Kasi mwemukuona. Kutimbanizika kumoza. Kukunanga ndondomeko yose. Sono para vandu vaka karanga mwene na wene na chuta. Na mwanarumi yumoza na mwanakazi yumoza.
This woman sinned.
Mwanakazi uyu wakananga. Ndipo ichi chikaponya ndondomeko yose ya charu chapasi kuwaro kwa wene na chuta. Ipo, lizgulimoza kusazikako kubuku ili. Panji lizgulimoza kusikikako kuili. Chikumuponya mkristu kuwaro kwa wene na chuta. Chikuponya mpingo kuwaro kwa wene na chuta. Chikuponya banja kuwaro kwa wene na chuta.
Every believer can be thrown out.
Wakugomeze wali yose, wangamanya kuponyeka kuwaro, pakuleka kuzomera lizgu lidirose la chuta. Teura wakava mwanakazi, uyo wakapangisika kupasuka kwa nyumba ya chiteimwa. Ta wakava kerubi, uyo wakatangwanisika charo chapasi. Ta wakava Adam, uyo wakatimbanisika nyumba. Nta chikava chinyake chiri chose icho chikatimbanizika nyumba. Ndipo chikaponya chindu chiri chose kuwaru kwa wene na wene. Kweni mwanakazi Eva. Ndipo ndi apa kuti chiyambi icho Yesu wakayoya chikapasukira.
Jesus said at the beginning.
Yesu wakati, pachiambi, chihuta wakalinga chanarumi chimuza, chanakazi chimuza, chirichose mtundu wake. Ndipo sono para mwanakazi uyu, nta hachi ya nakazi, nta ncheve ya nakazi, kweni mwanakazi. Iyo wakapwasura wene na wene wose wakachitiru wakachihuta pacharu chapasi. Ndipo wakaponya chindu chiri chose munyifwa. Mwanakazi, nta mwanarumi, iyo wakaskwa pangano. Iyo wakaskwa pangano chifukwa chavichi. Iyo wakajumpa mpaka za mazgu kachihuta. Sono, usange iyo wakaskwa pangano lake na mfumu wake. Iyo wakaskwa pangano lake na chihuta. Teula, wakuti iyo wakaskwa pangano na chuta, iyo wakaskwa ili na mwanarumi wake. Ndipo para imwe mwasku wala izgano linu na pangano linu kumazgu ka chuta. Icho ndicho chikapangisika mama imbaraga nandi kapatengere gampingo. Chifuwa guru lavantu likiza pamuza. Ndipo likati, inya, ichi nta chikangana mula icho. Ndipo chikuponya bungwelose kuwaro kwa wene na wene na mazgu. Ichi nta chikugomezga icho. Dr. Jones wakati ichi nta chikabanteura. Wene maringa chihuta wakayoya kuti ichi chirinteura. Iyo wakati, weka anelizgu lirirose la mundu libele tesi. Ndipo rane libele unenesku. Apo ichi chikuskwa wene na wene. Sono ise tikuona, pakuti kuti wene na wene wapwasuka, teura mzere wa umoyo ukapwasuka.
Also the timeline was broken.
Wene mzere wa nyengo ukapwasuka, pangano likasweka, chiri chose chikanangika.
What caused it? a woman.
Nchichi chikayambisika ichi mwanakazi. Icho ndicho chikaswa pangano. Sono usange ima mkukumba kuti mwavazika icho, ima mgamanya kuvazika ichi. Genesis 3.
Now, it was then.
Sono, chikawako pamanyuma kuti manarumi wakapangika kuti walamulire mwanakazi. Mwamazgo kachuta. Iyo nta wakavaso wakulingana na mwanarumi. Iyo wakava wakulingana na iyo mchirengiwa. Ime mkumanya. Kweni, pale iyo wakati waskwa mwamazgo kachuta. Chuta wakapanga mwanarumi kuwa mlamuliri pa iyo. Genesis 3:16. Usanga ime mkukumba kutimulembe ichi. Iyo nta wakavaso wakulingana na mwanarumi. Iyo wakava muparanyi wa mazgu kachuta. Kasi ime mkuwana chara, mwanakazi. Iyo, mpingo pasi panu, muparanyi wa mazgu kachuta. Icho tikamponya iyo nganina kuwaro kwa weni na weni. Ndipo icho ndicho mpingo wachita. Ndipo waponya nyifwa ya uzimu pachindu chose. Sona ime mpulikisenge chifwa icho ine nkukanga ntira pa vindu ivi umo ine nkuchitira. Ndi unenesko. Izi ndi fundo za Baiboro.
Notice.
Wanani, chifuwa uli iyo wakachita chindu ngati ichi. Wakachita uli wakutemweka yura, wakutowa, mwanakazi wakufikapo. Inenga wana chituzituzi nyingo imoza. Inenga gomezi kama kawa mgrisi za wakujambura uyo wakadinda chituzituzi cha Eva. Iyo wakaba chindu cha maonekero ya henicho mene imwe muriko chuanapo. Icho chikoneska icho malingaliru waka kutupi gangamanya kulaviska. Kweni, iyo ntanga wakaba ntiura. Iyo wakaba wakutowa. Chifuwa iyo wakaba mwanakazi wakufikapo. Wanakazi wose. Wanani, njifuwa uli iyo wakachita chindu cha ntiura. Pakuwa mdongosoro la pachanya lira, iyo wakavanganira pamoja na mwanarumi wakulingana na iyo. Kweni iseti kumanya sono kuti iyo wakataya kulingana kwake kukuyana na mwanarumi. Para iyo wakati wananga, ndipo chivuta wakati, mwanarumi wavenge mlamaliri wako kwamba kulero. Sono, ilo ndilemba. Usange imu mkukumba, ise tingamanya kuvazga ichi. Ine nkumupani imu malemba, mawati tisunge nyengo kugurulikuru ili lalumikizika kusirga kwa charu. Mawati imu mkumanya kukavazga ichi mwabene. Wanane, chifu kwa echo iyo wakachitira chira. Kasi satana wakafika uli kwa iyo. Kasi imu mkamanyanga satana wakawa wakulingana na chivuta zvarimoza. Nadi wakava, vyose kupatulako mlingi, iyo wakava chirichose, waka imirira kuoko la margero la chuta, kuchanya, kerubi mkuru murongozgi. Wanani, chifuwa echo iyo wakachitira ichi, iyo nta wakavamo mchakulengeka chapa kudanga, iyo nta walimo mchakulengeka chapa kudanga cha chuta. Iyo ndi wakuchita kupangika.
Therefore, at the beginning,
hipo pachiyambi, umo Yesu wakayoyera ichi. Iyo nta wakawa muntu wakulengeka opa kudanga wachiuta. Iyo ndi wakuchita kupangika kufuma kwa mwanarumi. Para Yesu wakayoya za kuchiyambi.
Remember, Adam was both masculine and feminine.
Adam wakawa vyose mwanarumi na mwanakazi. Muchakulengeka chapa kudanga. Yumoza, kweni pamanyuma iyo wakapatusikika na mbambo. Wanane, kweni chakuchita kupangika. Ndipo, wanane, chimoza pera hapa vyakulengeka vyose vya chivuta, vya chinyama chirichose na chinyake chirichose. Iyo wakawayeka pera wakapangika muntu wa iyi. Chana kazi chinyake chirichose chikavamu muchakulengeka chapa kudanga. Chana kazi chinyake chirichose chikavamu mchakulengeka chapa kudanga. Kweni Eva nta wakavamu mchakulengeka chapa kudanga. Wanane, chira asika ine na kuti chipangike mtu wa ira. Ise tifikengeko kuichi mkanyengo. Wanane mchakulengeka ichi mwene mumo iyo wakava. Nta mwapa kudanga kweni chakuchita kupangika. Ndipo mchakulengeka ichi. Muli, sono ine kukumba chara kuti ndipweteke malingaliro inu. Kweni ine kukumba kuti ndipalire ni imwe unenesko. Ndipo imwe ya mkale wakachete. imwe mukuchita makora. Kulije chindu chiri kupangika kuva chakunyenga chomene ngati mwanakazi uyo ndi wakunyenga. Chingavako chana chinyake, kulije chindu chiri kupangika kuva ntheura.
Also,
kweneso, kulija chindu icho chingamanya kunyengeka makupweka chomene ngati mwanakazi. Sono, kuwa kukusimikizgira makane aga kuwa ganeneska, kuwa mchiyambi. Iyo ntanga wakavamo mchakulengeka chapakudanga pachiyambi. Iyo wakava ma Adam. Kweni ntamu mtundu wa mwanakazi iyo mwene pachiyambi. Iyo wakava cha kuchita kupangika. Sono kulija chindu chiri kupangika icho chingamanya kunyenga na kunyengeka makupweka ngati mwanakazi. Kulija chindu chiri kupangika pani chingamanya kukizgika pasi chomene umu mwanakazi wangachitira. Ganaganane sono. Kulija chindu chiri kupangika mucha kulengeka chose icho chingamanya kukizgika pasi chomene umu mwanakazi wangachitira. Iyo wangamanya kuparura mtima wa mwanarume muvidusku wa makupeka kuruska chinyake chiri chose chirimo mucharu ndi muwori wake. Wekani muwori mwemi mchoko yura wayambe kuchimbira chimbira na mwanarume munyake. Lewaneni dodalira rakara apo na vanavake masozi kufumanga mumasugake. Iyo wari kupangika mantewara umo. Iyo wari kupangika kuchitaichi. Kulije nkumba. Kulije ncheve. Panji ntana chinyama chinyake, chiri kupangika ngati iyo panji chingamanya kukizgika pasito mene umu mwanakazi wanga kizgikira. Sono, uwa ndi unenesko, na njinde ku valongo sivane, ene kukumba waka kuti imwe muone. Kulije chinyama chingamanya kuva chankaro yiheni. Imwe mkuichema ncheve chikazuzi, ncheve yanakazi. Imwe mkuichema ya narumi, mkumba, chikazuzi chanakazi. Kweni nkaro ya kendi mitunda mamilioni kujumba nyenyezi zinandi za Hollywood. Uko ndi kujikizgira pasi umo iyo wali kupangikira kuti wapwekerenge. Iyo wangachita chara. Gananani waka za ichi sono. Kulija chirichose mcharu. Chirikupangika mchakulengeka chachimuta. Icho chingamanya kuva chizagali. Kukizgikira pasi nteura. Ema mkote. Lindizgani minitipera. Mwanarume. Ise tifikengeko kuicho. Manakazo kwenda kuti wayoye inya. Wanane. Kulija chirichose chirikupangika kuva chakukizgika chomene. Panji kuva chikazuzi. Kweni mwanakazi. Mcheve ingachita chara ichi. Mkumba ingachita chara ichi. Kayuni kangachita chara ichi. Kulija chinyama nchizagari. Nesi ichi chingamanya kuva. Pakuti ichi ntachi rukupangika nteura ichi chingamanya kuva. Mkumba yanakazi ntai ingamanya kuva izagari. Mcheva yanakazi ntai ingamanya kuva izagari. Kayuni kanakazi ntaka ingamanya kuva kazagari. Mwanakazi ndi chindu chakapera chingamanya kuchita ichi. Sona ima mkuona kwa satana wakaruta. Mkuona. Kwenye ndipo uli, iyo wali, iyo ndi mwene uyo wali nangungono kuti wayoye inya panji yai. Wanani, chikutolera uko iyo wakukumba kuti wakare. Mkuona? Sono, hapa ise tingamanya kuona pakweru mbeo ya serpente. Uko iyo ikunjirira. Kuli maroga moza pera uko iyo wakamanya kuruta. Usange icho nta chinga komerera ichi, munyake ndi wachiburumutira. Mkuona? Wanani? Ichi chika inera kuruta kwa yura. Wanani, chifu kwa hicho vinyama ndavi nga chita ichi, chinyama chana kazi, hivyo vikavamo mchakulengeka chapakudanga. Kweni manakazi nda wakavamo mchakulengeka chira chapakudanga. Sona hisa tikuruta kunyuma kute tifufuze ichi, pama nyuma timitolele ni imwe nkanira kunyengo ya sono mutestament. Iyo wale kupangikira yeka kukazuzi na umoyo wa ukazuzi. Mchewe ingachita chara. Ndipo kulija chana kazi chinyake chingachita. Ndi mwana kazi pera uyo wangachita. Mchewe panji vinyama vinyake virivyose. Kamoza pachirimika. Ndipo icho ndi kukumba vanavake. Nta kukumba sangurusko la kugonana. Kweni kukumba vanavake.
The old sahog. The old slut dog. Once the year.
Kumba ilara yanakazi. Jewe ilara yanakazi. Kamoza pachirimika. Nyengo imoza. Apo ndipara iku kumba wanawake. Kwenye mwanakazi wale kupangikira nyengo yiliyose iyo wakumba. Ine ndire na vindi vinyake ndavidukira apa stono. Ima mgamanya kulingalira vinyake vyose. Nchewe ngachita chara, mwanakazi wangachita. Ine kukomeza kudimazimu mtuwa wakufumbura kwa imwe vinyake vyose ivya ivyo ine ndadukira apa.
She is the only species of female.
Iyo ndi mtundu we kapera, mtundu wa chanakazi. Owuri kupangika wakutowa kuruski wa chanarumi. Kulija mtundu unyake pakati pa uri wose.
All other creatures of God is beautiful male.
Virengi wa vinyake vyose vya chivuta, ndi vya narumi vya kutowa. Ngati ndi muvinyama, viyuni, na vinyake nteura. Nyengo zose chanarumi cha kutowa. Lavisikani panyiska ikuru ya narumi. Bondo zikuru ziweme, mtundu ukuru. Ndipo ichoko nyiska ya nakazi ya kufuasa. Lawesikani patambara mkuru na mahungwa yake wose kakutowa. Ndipo ichoko nkuku iskwesi ya nakazi. Lawesikani paviyuni tambara na nkuku ya nakazi. Chifukwa. Chifukwa uli ichi chikavante ula. Pavirengi wa vyose vya chivuta. Chirengi wa chirichose. Mchanarumi mulikutowa kukuru. Wakati kati pamberere. Pakatikati pa pangumba, pakatikati pa mahachi, pakatikati pa chirichose, nyengo zose, ndicha narumi chikuru, ndicho ncha kutowa, na muviyuni. Kwenye mumtundu wa bantu, ndi mwanakazi uyongwa kutowa, ntamu narumi, usange iyongwa kutowa, pari chinyake cha kwanangika, pari mbeo ya kusakanikirana pa marupanyake, kufumera pa chiambi, vili mwanteura. Chifukwa, chifukwa uli ichi chikachitika kuti wanyengere. Wakumpanga wake satana, watari kuteveta pa iyo na yoso, mumazuba ka umariro aga. Rwekani ine ndilekezgire apa mpaka nyengo. Kutowa, kasi ime mkamanyanga, pakuparanyika kwa pakudanga, vyaru vyose, kwa charu. Panji charu chose, chikaba chifukwa chavana kazi bakutowa. Paravana vanarumi vachivuta vakati vawona vana vana kazi vabantu vakawa bakutowa. Iwo vakachitolera iwo veni vana kazi. Ndi unenesko uwo. Kasimwe muri kuona kukura kwa kutowa kwa vana kazi mnyengo iyi. Ine ndiri kuchiona chituzi cha Peer O'Brien. Uyo wakainera kuwa mwana kazi wa kutowa chomene mucharu panyengo imoza. Kulije msungwana wa virimika vya matini musikuru iyi. Kwenye uyo wangamanya kumuruska maonekero iyo. Para ichi chafika pa kutowa. Kukura kwa kutowa kwa vana kazi. Kukuoneska nyengo ya chinyengo. Pauli hapo mpingo ukaoneka wakutowa chomene kurusika umo uu kuchitira mwanya uno. Chindu chirichose chikuoneka chiweme, nyumba zikuru za kutowa, ndipo mamilioni ya iyi na mamilioni ya iyo. Kasi imwe mkuona chara, mwanakazi, chinyengo. Sono, kulija chinyake chingamanya kukizikika angati iyo. Ndipo iyo wali kupangika manteura kuti iyo wangamanya kuwa wakunyenga. Ndipo satana wakutepeta nadi pa iyo mwanya uno mumazuwa aga kwa umariro. Chifuwa iyo ndi wakumpanga wake. Ine ningamanya kusimikizgira icho sono. Kuruta nkanira kunyuma kuchiambi. Kasi ndinjani wakayamba kutepeta pa iyo Adam panji satana. Chivuta panji satana. Wanani uyo ndi wakumpanga wake. Ichi ndi chida chake chikuru cha kumponyera mwanarumi kukazuzi wake. Wakuwa mwanakazi wa kutowa. Iyo wangamanya kumuhangaisika mwanarumi mtuwa yili yose iyo wakukumba. Mbale, ndandi maru kumera komova kusika uku au kumtora mwanarumi. Ndi mwanakazi wa kutowa wakuendanga mumsewu kujibinyuranga iyo mwene wavugara hafu. Ito ndi choche kumtora. Uyo ndi wakunyenga kanira kwenye kura.
And she's deadly with it.
Ndipo iyo wakuwa koma na iti. Mwa kukoma nadi.
You may question me about Satan being her designer.
Ima ya mungandifumba ine za satana kuwa wakumpanga wake. Kwenye uwa ndi wanenesko. Satana wakampanga iyo. Iyo wachari kuchita iti. Rekani ine ndi mwoneskane chinyake imwe mumaremba. Ine mkwenda rakuti ndi mtolele ni imwe kumaremba. Ndipo imwe mupange lingalirorinu. Apo imwe mkulaviska pa ichi mwanya uno.
Satana
ndi mwene uyo wakupanga mtundura wakutowa. usangese tingalavisika iye wakawa wokutowa chomene pavangero vose kuchanya ndi unenesiko uwowo ndipo iye wakakumba kuti wapange kuchanya akawe malo yakutowa chomene kuruska ufumu wa Mikayeli ndi unenesiko uwowo kweneso kuonesa kuti Kaini wakava mwana wake iye wakapereka chisopo chakutowa chomene wakatoweska maguwa gake na vipaso na maruva na vinyake nthiura ndi unenesiko uwowo kutowa kwananga nkwakutowa icho ise tikuchema kutowa mwenye uno ndipo kwananga kukunyenga kukugwiriska ntchito kutowa imwe nthamu ngalavisike pa mwanakazi wakukhira na msewu na kuphara icho chili mu mtima wake mukuona kweni ine nakhumbanga kuti ndiyowaye vinthu ivi mwakuti imwe mungamanya kuona chifukwa icho satana ndi wakumpanga wake uwo mbuneneso unati mwana wake yekha wakasimikizikira ichi Kaini sonno mwanakazi ngokutowa mwakuti iye wangamanya kunyenga charo nchakutowa mwakuti ichi chingamanya kunyenga ine nkung'anamula cosmos dongosoro la charo ichi nchakutowa mwakuti ichi chingamanya kunyenga maro kawemwe kakulu kakulu na vyakusanguruska kumbukirani mprofeti Amosi pala iye wakati wafika ndipo akalaviska pansi mu msumba ndipo wakauona uwu ngati Hollywood wa sonno maso ake kachoko kale kakaphinyirira pa choko kusi kwa sisilira la nyivu kulenderanga mu maso ake ndipo iye wakaruta kusika kura na utenga ndipo wakaubangura uwu pa marogara iye wakati chuta mwene yura uyo imwe mukuti mukumtumikira wampara nyeninge imwe uwo mbunenesko kwananga kwakutowa iwo wakumakanang'anira Yudasi ngati munthu mnyake mlowevu wakale kuwaro uko pa msewu kumarokunyake ndipo mlomo lende na membe mwene mummo na vinyake nthiura ngati Yudasi Yudasi wakawa wakutowa wankhongono wakunyenga nthandi munthiyura wakumiyenderani imwe nthandi munthiyura mulimi wakale wakwiza wavwara ovororo kuti wazakamiyendere muwoli wino ndi wakunyenga yura iyo ndi chivanda kwananga nkwakutowa kumaso kacharo kwene chiuta nthawi kuoneka mu mtundu uwo wakutowa kasi imwe mkachimanyanga icho
God is featured in character.
Chiuta wakuoneka munkaro, nkaro ya kutowa. Mu Baibulo Yesaya 53, usangimo mukukumba kuti mlembe lemba. Wali na mdandanda wa malemba galembeka kurwandi uku ga ichi.
Isaiah 53, the Bible said of our Lord
Jesus. Yesaya 53, Baibulo likayoya za fumi itu Yesu kuti. Pakavavya kutowa uko ise tikamanya kumukumbira iyo. Ndipo ise tikabisa nkope zitu kwa iyo. Ndi unenesiko uwo ise ntha tikamkhumbira iyo chifukwa iyo ntha wakawa wakutowa iyo panyake wakawa munthu muchoko mapewa kakuwa wamaonekero kasikwesi ndipo iyo ntha wakawa wakwenerera kuva mulongozi iyo ntha wakaoneka ngati mulongozi wakayoya na mayoyero wamba ga pa msewu na vinyake nthiura ngati ndi umo vanthu vakuchitira vanthu wamba mwanthiura iyo ntha wakaoneka kuti iyo wakawa munthu munyake wa mahara wakusambira muweme wakavwara mchirira na chilichose iyo wakawa waka munthu wamba kukavavya kutowa kwa iyo wakuti ise tikamanya kumkhumbira iyo iyo wakayenda mkati na kuwaro kwa munthu kanira pamuza iwo ntha wakamanya nanga ndi icho iyo wakava iyo ntha wakaoneka ngati chiuta wakuenda nawo icho ise tikamanya kukanang'ana wakava chiuta kwene chimozimozi iyo wakava
Lord God said to
kasi imwe mukaona para Yehova chiuta wakayoya kwa Samuel ruta kumtunda kunyumba ya Jesse ndipo kapakazike yumoza wa vana vake vanarumi fumu kuti watore maro ka Sauli sono vandu vakasanga Sauli pene papo Samuel wakawaphalira iwo mokusemekizia kuti valeke kuchita ichi iyo wakati chiuta wakukumba chara kuti imwe muve na fumu iyo ndi fumu yinu ndipo wakati kasi ine ndirikiwo yapo chilichonse kwa imwe muzina la Yehova kweni icho chikafisikika kasi ine ndiri kumpemphanipo imwe ndalama pa nchi nyake munyake kuti zindovwire ine iwo wakati yayi iwe ntha ukatipemphapo ndalama ise ndipo chilichonse iwe ukayowoya muzina la Yehova ichi chikafisikika kweni ise tikukumba fumu mtho wa iliyonse ndiora iwo wakasankha Sauli wonani icho charo chikasankha wonani icho Israeli wakasankha Israeli wakuzozikeka wachiuta Iwo wakasenga muntu uyo wakava mutu na mapewa pachanya kuruska muntu waliyose mucharu. Wakuzirwa, mukuru, muweme, muntu wa maonekero kakutowa, ndipo iye nyingo zose wakava membe mumafuta. Kwene chiuta wakati, ine ndi msankire ninge imwe fumu kukulingana na kusanka kwane. Teura iyo wakati, Samuel, ine ntandi kupalirenge iwe kasi iyo ndi njani. Kweni weruta kumtunda kura, iyo ndi imoza wavana wa Jesse. Ndipo Jesse, mwori wake, na iwo wose wakalabisika kose kose wakati. Inya, mwana mwanarumi witu mlara chumene, iyo ndi mukuru, mutari, mwanarumi wakutowa, iyo watu wawone kenge makora waka na mpumpu ya ufumu. Iyo ngo vinjeru, iyo ngo kusambira, iyo ndi mtu muweme, ine kumanya iyo wawenge waka wakwenerera, iyo wako yowa ya mazguga ke makora. Pala iyo wakati wafika nayo iyo, Samuel wakatora supa ya mafuta. Ndipo karuta kwa iyo, iyo wakati, chara Yehova wamkana iyo. Jawara iyo wakaruta ulendo wose, kuvana sikisi, ndipo Yehova wakamkana waliyose wa iyo. Iyo wakati, kasi walipo chara minyakeso, oh, iyo wakati, inya, walipo imoza, iyo walikunyuma uko wakulisika mberere. Iyo wakarawaka kunyuma kura, na kulisikanga sumu, ndipo wakuimba iyi, na kuchemerezga, na kurutiriranga. Kweni, iyo ndi mlara pachoko wa mapewa kakuwa, mundu wa maone kero kaspesi, iyo ntawa wangamanya kubafumu. Iyo wakati, rutane mkamtore iyo. Ndipo para David wakati waoneka kumaso wa mprofeti. Mprofeti wakachimbira na mafuta ndipo wakapungulira aga pa mtu wake wakati. Uyu ndi kusanka kwa chiuta. Nta kutowa. Kweni nkaro. Chiuta wakulavisika pa nkaro. Mwanarumi wakulavisika pa kutowa kwa kutupi. Uku kukunyenga. Ndipo ndicho chifukwa mwanakazi wakapika kutowa kula. Kuva cha kunyengera kuti wanyenge. Mwanakazi wakutowa kusanga iyo nta wakugwiriska nchito mtu wa iweme. Ndi ntembo kwa iyo. Icho chimtumenge iyo kugehena maruviro kuruska chinyake chirichose ine nkuchimanya. Kusanga iyo mbwenu kusanga iyo wangamanya kuwa wakutowa. Nadi. Malenga iyo wakukara na mfumu wake. Ndipo wakuchita icho ncha kwenerera. Ndipo icho. Icho nchiweme ndipo chakunya diska. Kweni iyo wangamanya kutora chindu chenechira ndipo mwe. Umo iyo wangamanya kunyengera na ichi. Wakuti ichi chikaperekeka kwa iyo kuti wachitire nteura. Wanane sono. Kwene chiuta wakuoneka munkaro. Mkavavje kutowa isetika manya kumkumbira Yesu. Kwene ntawa wakavako muntu ngati iyo pacharu chapasi.
Now, we find out today.
Sono, iseti kusanga mwanyauno kuti nkaro ya mpingo, satana na guru lake, bakupenja kakuru, macharichi kakutowa, vindu vya kutowa. Icho ndicho charu chikulavisikapo mwanyauno. Oh, ulinamuliska, nyengo ikuru yakuti na yakuti, wakuti na wakuti, wawusembe chomene, ndipo wawuchiuta, wakwenda, minchirira ikuru iye, na vindu ngati nteura. Iwo wakuchema icho kutowa. Kwene watu waveneko wachiuta, wakupenja nkaro ya mazgu kukosgeka. Icho ndicho watu wakachita mnyengo ira, para iwo wakati wa muona Yesu. Iyo nta wakabakantu pa kumlabisika. Kweni iwo wakawona chiuta wakabama iyo. Iwo wakawona chiuta wakabana iyo. Umo ndimo kutivara, Joabu na bantuvara na Davidi. Mundu mlara pachoko. Kweni iwo wakawona muntu wakabama iyo. Iwo wakawona kote chiuta wakabama iyo. Ndipo iwo wakamanya iyo waza mkuusa zuvali nyake. Iwo imoza wakakoma banyake 5 babari bagoriati. Uwo kwa limoza. Imoza wakakoma vandu 300. Apo wanakazi wanyake wakayawanga nchunga kuti wakapike. Ndipo guru la ngondo likawakuti lafumapo. Ndipo iyo wakatora mkondo. Ndipo wakakoma vandu 300 wa Filisiti. Nkaro, chifukwa, iwo wakakara nkanira na Davidi. Iwo wakamanya kuzozika kukabapa iyo. Ndipo iwo wakamanya iyo wasa mkulamulira. Chetuzi tuzi cheneko champingo mwanyauno uwo uyi menge na mazgu. Ise tukumanya ichi chiza mkukosgeka. Ise tukumanya ichi chiza mkulamulira zubari nyake. Nangawuri Sauli, ndipo iyo wakawa wakuchimbira chimbira pakati pa mitundu inyake yose. Kweni iyo wakamanya iyo waza mkulamulira. Ise tukumanya iyo waza mkulamulira na yoso. Ndewora ise tukutora mazgugara na kuimirira nkanira penepapo. Kwa mbla kupelela icho chichiti kenge. Usange ise tukwenda nakuti itibadumule wa Filisiti. Panji kudukira mumbuna na kukoma nkaramu. umoyumoza wakachitira isa tikuruta mtu wa ili yose chifuka ichi ndi umo ndi mochivuta wakapangira ichi kutindi mochikalire isa tikupenja nkaro imewe panji sono mundifumbenge ine chifuka uli iyo wakazumerezge mwanakazi kuti waumbike mwanteura ine nkukumba chana kutinditore nyengo itarichumine chifuka ine ndiri na vinandichumine vya kuti ndi yowoye apa chifukwa fumbo lingamanya kufumbika pa manyuma njifukwa uli chiuta wakampanga mwanakazi uyu ngati nteura njifukwa uli iyo wakazomerezka iyo kuva nteura echi chikava chifukwa chakukumba kuweme kwake yeka nadi sono usange ima mkukumba kuti mjure mubaiboro linu minitipera jente jure kuva Roma 9 minitipera ndipo ndi muone sikani chinyake imwe umo chiuta wakuchitira vindu ivi usange ima mkukumba kuti muvanzike ichi ndipo isi tingamanya kuona apa icho chiuta wakuchita mkumchitira chiweme iyo yeka va Roma 9:14 Jeura kasi iseti yo yenge vichi pa manyuma, kasi uliko ubendezi kwa chivuta. Pala iyo wakati wa msanga Esau, panji wakasanga Jakobu, ndipo wakamkana Esau. Pambere mnyamata wali yose wakava na wanangwa wakupanga chisango iyo yeka, ndayu moza wa iwo. Pambere iyo wakava vanda babike, wachari mtumbo ya mama, chivuta wakati. Inenda mtinga Esau, ndipo inenda temwa Jakob. Mkuona? Chifukwa, wakuti iyo wakayowa kwa Moses, ine ndivenge na rusungu pa mwene uyo, ine ndivenge na rusungu. Ndipo ine ndivenge na chitima pa mwene uyo, ine ndimuchitirenge chitima. Manteura ichi ntandi, iyo mwene uyo wakukumba, nesi iyo mwene uyo wakuchimbira, kwende chiuta mwene uyo wakuoneska rusungu. Pakutile mbali kuyowa kwa Faro, nangandi pa chakulinga chene ichi, ine nda kuhuska iwe. Mwakuti ine ndi waneske nkungono yane ma iwe, na kuti zinarane panji ringa manya kuparazgika charuchose. Ipo iyo, sono wanane hapa. Pakuti iyo, lusungu pa mwene uyo iyo wawenge na lusungu. Na mwene uyo iyo wati wa mnono fsenge. Imwene mwyo wa yenge, kwa ine. Njifuwa uli iyo wakuchita, wakusanga chifukwa, wakuti ndinjani walikukana kumbolake chara. Kweni, owa muntu, kasi iwe ndi wenjani kuti ukumsoso mora chivuta. Kasi chindu chakupangika chingamanya kuyoya kwa mwene uyo wakuchipanga ichi. Njifuwa uli iwe wandipanga ine nteura. Kasi muumbi walije chara nkungono padongo. Labuma lenelira kuti wapange chivia chimoza chakuchindikika. Ndipo chinyake chambula kuchindikika. Uli usange chivuta. Wanga kumba kuoneska ukali wake na kupanga nkungono zake kumanyikwa wakazizipizga kuzizipizgira kukuru kwa nteura chivia cha ukali cha kunozgekera kuparanyika mwakuti iyo panji wanga manya kuvumbura pa kweru mausambazi ga uchindami wake pa chivia cha chisungusungu chenicho iyo wakachinozgera kare kuuchindami sono susikanani nacho icho kwa kanyengo chiuta wakachita ichi iyo wakainera kupanga ichi mto wa iyi ichi chikainera kuti chiveko kula sono tegerezgani sono pafupi maminiti 5 ene kukumba kuti nikopere chiru chinu kuchinyake kasi chiuta nchichi chiuta ndi umuyaya ukuru pakudanga kare chomini pambere chiyambi chikava chandaveko iyo nta wakabananga ndi chiuta kasi ime mkachimanyanga icho chiuta ndi chindu cha kusopeka ndipo nda chikavako chirichose chakuti chimusope iyo iyo wakakaranga yeka ndipo ma iyo mkava maukaliro kasi ukaliro nchichi gano gano sona ima mpulikenge chinyake icho chivenge pafupi chakukosga nako kuchitambizgo usiku uu wanani iyo wakava maukaliro gake au kakava ma iyo sono chikava ma iyo kuti wave dada chikava ma iyo kuti wave chuta chikava ma iyo kuti wave mwana chikava ma iyo kuti wave mponoski chikava ma iyo kuti wave mchiriski ndipo vindu vyose ivi apa vikuona sikira waka maukaliro gake ulije chinyake chirikuwaro kwa dongo soro ima mkukanangana kuti chuta ntanga wakawona umaliro kufuma kuchiyambi nadi iyo wakachita ulije chinyake chirikuwaro kwa dongo soro ndikuona sikira waka maukaliro gake sono iyo ntena wakava murunji chara na kupanga mundu kuti wawe iyo wakainira kumvika iyo pakachitiro kakuyana kakusanka kwa mbula kuchichizgika kuti wapange chisango chake kweni pakumanya kuti iyo wawenge sono iyo wangava chara mponoski peka peka chinyake chataika iyo wangava chara mchiriski peka peka mnyake warwara pindu ivi vikainira kuva mwanteura umo Chiuto kapanga ivi mwanteura makuti maukarero gake ya kuru gakamanya kuonekera. Usange ivyo vikamako chara. Iyo nchana wakavamponoski chara. Kwenye isati kumanya iyo wakavako. Nanga ndipambere nyengo ikawa indaweko. Iyo wakavamponoski. Iyo wakavamponoski. Teura ukainara kuti chiveko chinyake chitaike. Kasi ichi chivenge uli. Usange iyo wakutora na kutaya ichi. Kuti waka wachiponoske ichi. Deura uu ndi urunji chara kucheruzgo chake. Iyo wangatuma chara mundu kugehena na kuwa murunji. Iyo wangwa chisungu-sungu, wakufwasa, muneneska, wakugomezgeka. Ndipo iyo ndi mweruzgi mkuru. Uwanani, iyo ndi kukuti wachitenge mkujisuska iyo mwene. Deura iyo waka inara kuti wawike kumunju kudera kuno. Na kumpanga iyo pa wanangwa wakusanka kumbla kuchichizgika. Deura iyo wakachita. Wakumanya kuti wawenge. Ndipo mundu mchikozgo chake yeka. Kasi iyo ndena waka wawuli. Sona imwe mkukuona kuvara kwa zuva. Teura iyo waka inara kuti wapange cha kuchita kupanga kufuma kuchinyake. Chinyake kufuma kuchakulengeka chapa kudanga. Sona imwe wanani ichi. Mkuona? Uko imwe mkuiza. Mkuona? Teura, icho ndicho chikawa. Iyo wakapanga ichi. Pakumanya kuti ichi ichiza mkuwa. Ndipo ichi chiri kufikika maoko ga satana. Kuchivia chambula kuchindikika. Kasi nchindi zapereke kanguma nyauno. Imwe mganaganepo pa icho. Waneseskani macheru sono. Jaura makuwerezgapo. Chifukwa icho iyo wakapangikira mtu wa iyi. Ndipo ngati ndi vijanakazi vinyake chara. Chifukwa uli mwanakazi wakapangika nteura. Ndipo vijanakazi vinyake chara. Kulije vijama vinyake vijanakazi vikapangika ngati nteura. Ivyo vili nteura chara mwanyauno. Ivyo vingashitika chara. Ndapa kuwa wakupangika mtu wa ira. Iyo wangachita chara ichi. Njifuwa uri iyo nita wakachipanga chana kazi ichi. Mwana kazi. Ngati vijana kazi vinyake. Makuti iyo ntena wakava waka chimuzi muzi. Kuti ntena wakaliranga wakava na vake. Pamanyuma iyo ntena wakava na mfumo wake. Na kukaranga. Ndipo para nyengo ya fika ya mwana wake. Iyo ntena wakava nayo mwana wake. Chifukwa. Njifuwa uri iyo nita wakampanga iyo ngati nteura. Ine nangayoya ya chara masuko aga. Ndipo ime mkupulikisika ito ine nguyoya. Mkuchita chara ime. Usange ime mkupulikisika iyo yani ameni. Inya, mkuona, muliba sungwana vachoko vachoko vakara mwene muno, na banyamata vachoko vachoko, uonani. Wenime mkumanya, chinyama chikwenda nakuti chifike panyengo inyake ya chirimika, lipo chanarumi chake, mbwenu kwa mara. Kweni, mwanakazi, linyengo iliose. Lipo njifuwa uri iyo wakampanga mwanakazi ngati nteura, sono unane dongosoro lake likuru likufumbukwa, apo ise tikurutulira kujumba sono, mwakufika po waka umakufika po kungamanya kuvira. Ine ndanga chimanya ichi mpaka zuvari nyake. Jifuwa uri iyo ntawa wakampanga manakazi ngati nteura mchiyambi. Ngati vijana kazi vijake vyose. Jifuwa ichi chikati chivenge chiheni kwa iyo. Iyo ndi mbwiwi ya utuwa wose. Ndicho chifuwa iyo wakainera kumzomerezi ya satana wa mkore iyo. Icho iyo wakachita muutimba nizgi. Chirengiwa chanteura chikainera kuwa. Ndena chikawa chweme chara kwa iyo. Pakudanga ndimo wakapangikira. Milimo yake yose yene iyo iyo wakapanga mchiambi ikurutirira. Milimo yake yose ya pakudanga ikurutirira. Mchebe ya nakazi, mchebe ya narumi. Wanani, ngombe ya nakazi, ngombe ya narumi. Chirichose kurutiriranga, chirengi wachose chikurutirira. Mbewe ikufwa, ikunjira mdongo, pia na waka na nyifwa kusungika kuwuka. Umoyo kunjira pasi, kufuma mkuni, likumbotoska hambalake, likwizaso chilimika chikwiza, na chivuka cha hambalipcha. Mkuona icho ini nkunganamura, chile chose nanga ndi chirengiwa cha chivuta, chose chikurutirira mchimuza. Ndipo hapa pare chimuza chapangika kufumira muwene na wene na chivuta. Chirengiwa chile kupangika mwakuti ichi chingananga chara. Gana ganani, chakulengeka chapa kudanga cha chivuta, chikamanya kwa nanga chara. Oh, kasi ime mkuchuona chara ichi sono, mkawonekero haka hapa, kutimbanizgika kwa mpingo. Chapa kudanga ndi mazgu kwa chivuta, mulije kwa nanga mwa chivuta. Mkuona icho ini nkunganamura. Hapa pari chirengiwa icho chikapangika mautimba nizgi. Chivuta wawenge nao mpingo. Kwenila wesikani pachindu ichi chakutimba nizgika iwa valinacho kuwaru uku. Chivuta valinacho chanarumi na chanakazi. kweni mwanakazi uyu, wonani, maonekero kakepera kaichi, kakuoneska kunyuma icho chikava mmalingaliro kachiuta. Isa tingamanya kutora ola, panji ya viri, na kuchirongo sora icho. Mwanakazi, wakapanga chirenge wa ichi mtawaira. Iyo wakapanga chirengiwa, ndipo wakamunganamula mwanakazi, mawote satana wakamanya kumkora iyo. Ndipo iyo wakachita. Iyo wali kumkorelera nditu mwanakazi. Iyo njiweme wachimbirile kumpinjika, ngatu mwanarumi wakachitira. Wanane, chirengo wachose chirimu wene na wene. Usange iyo wakampangenge mwanakazi, mchakulengeka chenechira chapakudanga, mbanyi kulije kwa nanga, chifukwa, iyo njena wakachita chara ichi.
She couldn't have done it.
Iyo ndena wakachita chara ichi. Iyo ndi utimbanizi wachakulengeka chapakudanga.
So is all sin.
Ndewora kwananga kose ndi utimbanizi wa unenesko wapakudanga. Kasi bosa ndivichi ndi unenesko wakutimbanizika.
What is an adultery?
Kasi chigororo nchichi ndi kachitiro kaweme kakutimbanizika. Mandewora chiriko chirengi wacha kutimbanizgika. Chiriko chindi chose cha kutimbanizgika. Ndipo chindi chose chikuberengeka K-W-A-N-A-N-G-A. Chiringanira apo. Ndicho chifukwa fumbo ndikuruchomene. Kachiduskopera, kachigamba, kakupangika kufuma kwa mwanarumi. Kuti kaminyengere iyo. Chihuta wakapanga ichi. Nganira apa chasimikizgira ichi. Icho ndicho mwanakazi wakapangikira. Mwanakazi mzagali. Ndi chindu changaro ya pasichomene icho chingaganaganirika mucharu chapasi. Pepani pa ichi. Madonna kachoko kachoko. Iyo nchinyake chara kwenye nchitini icho vandu wakuponyamu viskwa skwa. Chakutayamo wanarumi.
That's all she is, a immoral woman.
Icho ndicho iyo wali. Mwanakazi mzagali. Ndichitini icho wanarumi wakutayamo wanarumi. Ukazuzi. Ukoviheni. Viskwaskwa. Uheni. Ukazuzi wapasichomene ukutaika mwa iyo. Kasiye wali kupangikira chindeura kuti wanyenge.
Every sin.
Kwananga kulikose, kuko kukavako kucharu chapasi kukayambika na mwanakazi. Ndipo mfufuzi wa kufuma waka kuchikago, mwanakazi wakalemba nkaniye, chigava cha polisi, kutiwa waka fufuza mu United States, chigava chikulu cha United States. Kuti 98% kwa kuswa dango uko kukachitika mumtunduli wose mu United States, mkava mwanakazi muichi panji kunyuma kwa ichi.
I'm saying all
so
this.
So naini yungi waya chose ichi. Kuti ndifike so kuchindichimoza apa apa umaliro. Makuti ime mgamanya kuona ilo ndisuzgo. Iyo wakapangika kuti wanyenge. Ndandu mwa iyo wakamchitira Adam pachiambi. Kumpalira iyo kuti chipaso chikabachiweme. Na vinyake ntiura. Kuti waminyenge iyo na kumusikapo iyo kumazgo. Umwandi mampingo kuchitira manyauno. Chindu chenechira. Kwenye ntiura pa manyuma pa icho. Manarumu wakuzoka mlamuliri wa iyo. Kuti wa mlamuliri iyo.
Now.
Sono ndi mpambano uli mwenyengo iyi. Mwenyengo iyi ya chinyengo. Maro mwanarumi kuwa mlamuliri wa iyo. Iyo wazgoka kuwa chiuta wa mwanarumi. Nadi. Iyo kumlamulira mwanarumi. Sono ima mgamanya kupulikisha makora. Icho ine ndakara nkufikako. Na kutowa kwake na ulamuliri wake wakugonana. Kuumbika kwake uko kukapika kwa iyo na satana. Takuchita kupanga icho satana wakachita. Iyo watumika kuti wapusike vana vanarumi vachiuta. Ndipo ya wangamanya kutolera vanandi wa iwo kugehena. Kuruska chiruero chinyake chirichose icho satana walinacho. Uwa mbune nesikonadi. Ine ngeo ya za uzagari sono. Nta imwe warongosi. Ise timpenenge imwe marohino. Maro ya kwenerera. Mamini tika choko. Mumazu kachiuta umu. Eche chikawa mdondomeko ya chiuta kufuma kuchiambi. Chiambi. Sono. Kuti tichita iji mwanyauno, kasi ndinjani chuta wa United States. Yeme mkukumbukira mkachisi virimika vya kunyuma, ini ngaparazi kapa icho. Chuta wanyengo ya sono iye, msungura mchoko wambula maonekero kakwenerera, wakara apo wachita kujipoda kwake, ndipo diresi la guzikira mchanya kujumba makungono yake, na vindu ngati ivyo. Ini ngati, onani chuta winu. Ndipo uwa ndi unenesko. Iyo walipalipose pa kuchemerera maronda, wavwara hafu. Iyo walipa mseu, chimozi mozi. Ichi ndi chirwero cha satana, kumapachiambi, Yesu wakayoya. Mkuwana, isa tikuwana kuti ichi chirindeula sono. Ndipo kufuma kuchiambi, na ivyo iyo wakuyoya. Sono, bambla kukomezika wakati manga kumpanga iyo kuvachiuta. kasi ime mkachimanyanga icho, chuta mwanakazi, nadi vakachita, iwo vakampanga iyo chuta mwanakazi. Pakuti iwo vakagonana nayo mukusopa kwawo, iwo vakayo yakuti, iyo wakava mlengi. Muntumbo yake iyo wakanyomula mbewu ndipo wakalenga. Uo mbutesi, kule mlengi umoza pera, uyo ndi chuta. Kweni ime mkukumbukira Paulosi kula, Diana wako Efeso, chikozgo cha jarawe wakati, chuta mwanakazi wako chanya, wakaponyeka pasi. Kasi ime mkuona chara umo chisopo cha vambula kugomezika chiriri. Ndipo ise kwa mbula kumanya ichi, tikungana mkilaso nkanina kuchisopo cha vambula kugomezika. Kuva na kazi, chirengiwa chene chira cha pasi chomene pacharu cha pasi, kusopa mwanakazi. Iyo wa mhanga isienge mwanarumi mtawajiri yose iyo wa kukumba. Ndipo kwa mbula kumanya, kutuwa kose kula kukuwaru kuti gehena liri mkati. Solomoni wakati, mwanakazi, vipata vyake ndi vipata vya kugehena.
We see plainly here.
Sono hese tikuona pakweru apa icho Yesu wakayoya mchivumbuzi chipaturo cha chiviri ndipo verse 15 za chisambizo cha Nikolai mpingo kuiza ula kujivusikanga kwa iweka kumazgu. Kweni so hese tikumanya kuona apa pakweru aga aga kula ula gambla uchiuta maprogramu ga ukazuzi au hese tirinawo pa matelevision gama fumukazi ga zahari ga Hollywood. Isa tikumanya kuona ukazuzi wa msumba uu, umavana ava, basungwana balala pachoko, bakwenda kukwera na ukira na msewu apa, na kachoko nteura, malaya kakufenya, kugwenyukiranga kose kose, ndipo kwa zizima chomene kuti kungawa wumezigira iwo kunyifwa. Iwo ntawa kumanya kutindidevuru wa kuchita icho. Iwo wakoleka na mzimu wehene, ndipo ntawa kumanya ichi.
You don't see a female dog doing that, do you?
Ime ntamu kuiwona nchewe ya nakazi kuchita icho. Mkiwona imwe. Ime ntamu kuchiwona chanakazi chinyake chirichose chikuchita icho. Ndipo kulija chanarumi cha mahara chikwenda kurazika kwa iyo. Ngo. Mkuwona. Sono. Ime machiwona chituzi tuzi. Ise timu onisiki ninge chinyake masono sono. Parfumi ya zomerezga. Sono. Ime mkuwona wa Nikolai. Ime wanani chisambizgo chao. Ime muone mafumukazi gavirimika matini. Iwo bakubazunura iwo. Awa bakujivura pa mseu. Kale tikashitanga kuruta kusenema zinyake za kulaula kuchigabachimuza. Kuri tikawone bakujivura. Jurani waka maso inu. Labisikani kuwaru pa mseu. Ndicho cheka ime mkwenera kuti mchite sono. Chindu chose ndicha kuvura. Nadi. Kasi iwo bakuchitira njani ichi. Kuti batombozge. Kumuyezga. Ndicho chindu chekapera iyo wangamanya kuchitira ichi. Iyo kuchita ichi pakuti iyo ndi mkazuzi. Iyo kuchita ichi pakuti iyo waru kupangika mwanteura umo. Iyo ntawa kumanya kuti iyo ndi chirwero wa mumawoko ka satana. Ndipo icho ndicho iyo wali. Nanga ndi musikuruzitu mwanyauno. Iyo wakusambizga machitiro kakugonana. Charo chitu cha kuvunda cha kusopa mwanakazi. Ine kumanya iwa ntaba kukumba kugomezga icho. Kuyimirira na kuimba mtundu unyake wa sumu na vinyake nteura pasivarimoza. Ndipo kuwaro na wanakazi. Kuchimbiranga kose kose usiku ose watuntu. Mkuona vili makora. Pene papo mumaso wa chiuta. Mazgo. Iyo ndi wapasichomene pa vinyama vyose hivyo chuta wakavika pa charu chapasi. Wanani, ndicho chifukwa chuta wakumkanizika iyo kuti wasambizge mazgu gake. Uwa mbunenesku. Timota wakudanga 2:9-15. Ine kuzomerezika chara mwanakazi kuti wasambizge panji kuva na mazaza gari wose. Mkuona, ndipo kweniso wa Korinto wa kudanga 14:34, wekani wana kazivini wa karechete mumipingo, wakuti ichi chikuzomerezge kachara kwa iwo kutiwa yoye, wakuti iwo wakulangulika kukarechete, kweniso likuyoya dango. Kwene mayauno kasi mpingo kuchita vichi, iwo wakupapanga iwo valiska vaneni, apo baiboro likukanizgiratu ichi. Ndipo baiboro likati, umonaro likuyoyeranso dango, kupanga ichi kukara mwene na wene, chindu chose. Kuyara waka angatindu mwanamberere wakavira, usiku wa mara, maro weka pera kakusopera hapo, pasi pandopa za kutisikika za mwanamberere. Ndi maro weka pera mwanyauno mwa Kristu. Kwa weka pera ime mkuchita ndi kunchira mwa iyo, ako ndi wa maro weka pera kakumusopera hapo. Ichi nyango zose chikabanteura. Maro ikapera kakumusopera hapo ndi pasi pandopa za kutisikika.
So now,
Ndewana sono ise tikuona chituzi chose cha ichi chikuvumbukwa kwa ise. Uyo wali hapo. Ndicho chifukwa chikuta ntawa mzomerezgenge iyo kuti wasambizge. Ntawa mzomerezgenge iyo kuchita chiri chose mumpingo. Kweni kukarachete na chisko cha kubenekeririka. Sono kasi ime mkuona chifukwa icho inenda yoyera vindu ivi na kuchita vindu ivyo inenda chita. Pakumanya chose ichi mumtima wane mbari valongosi. Ine ngumanya valongosi. Ine ndine ime mulinago maruino. Mkanyengo waka, na nkaro ya kuziziskwa chivuta wangamanya kuumba ma imwe. Kweni ine mkiyazika waka kuyowoya kuchikaba chinyake, kuri ndi mwoneskeni imwe uko imwe murikufuma mchiyambi. Yesu wakati palira ise kuri tirute kuchiyambi, kuri tikachisange ichi, icho ndicho ise tikuchita. Sono ine nanguyenera kuti ndifike kufundo zikuruzikuru pa vinandi vya ichi. Ndipo ine kugomezga imwe mukupulikiska ichi. Ndipo mavantu imwe muza mukupulikisganga kutepi iyi. Ine kugomezga imwe mukupulikiska. Rutani waka kunyuma. Ichi chikoneska waka kuti Yesu wakati. Rutani kunyuma kufuma kuchiyambi. Ndipo mkafufuze. Vindu vyose rutani kuchiyambi. Ime mgamanya kuona mwanya uno. Chifukwa bantu, ima wakuti ine nkutinka manakazi. Icho chirikutali na UNESCO. Ine nkubatinka chara. Iwa wakundichema wakutinka manakazi. Kumbukirani, iwa wakamchema Paulos wakutinka manakazi. Muparazi manakazi kare chomine chara wakati. Oh, iwa uringati Paulos wakare. Chose iyo wakachitanga chikava kususkanga ise manakazi. Mutuwa wachuta. Kuyo wakasumerezeka kutuwalimbe Baiboro, Testament Lipcha. Ndipo mkukakana mazgu yake, hiyo wakati, usange mngero kufuma kuchanya wasambizgenge chindu chinyake chiri chose, kuruska ichi chene icho inenda yoya, rekani hiyo watembeke, kuri uli na mparazgi minyake manakazi, hiyo wakati Elijah wakava wakutinka manakazi, hiyo nta wakava wakutinka manakazi, vanakazi beneko, hiyo nta wakavate mwawaka vajizibiru vara. Ndipo sange icho chikaba ncheula, ncheula pakova chivuta wakwena rakuwa chimozi mozi, chifukwa hiyo ndi mazgu au kakwiza kwa ba profeti. Ncheula ichi chikwena rakuwa chivuta, chimozi mozi, ncheula wanani, hiyo kumanya chakulengeka chapakudanga, kufuma kuchiyambi, hiyo wakati kufuma kuchiyambi. Hiyo wakawa ba profeti kuwena au mazgu kakiza. Ndipo hiyo wakampanga manakazi kuwa wa manarumi, ndipo nta manarumi kuwa wa manakazi. Kasime mkamanyanga icho. Kuti manakazi wakapangika kuwa wa manarumi, ndipo nta manarumi kuwa wa manakazi. Kasi mbalinga wakumanya icho, Baiboro likusambizika icho, vili makora. Hiyo wakapika maro mu manarumi, pambere kuwa kukama kundachitike, wakuyana pa chakulengeka chose. Kweni pamanyuma pakuwa, sono apa ise tikwiza na chisambizgo. Kweni pamanyuma pakuwa. Manarumi wakava mlamaliri wake, iyo kwenye rakuti wakarechete mungani zose. Sono pamanyuma pakuti chiambi chose cha pakudanga cha mara. Yesu wakati, ichi ntaa chikava nteura kufuma kuchiambi. Apo ndipeni papo nyengo ikayambira, parachiuto wakapanga ichi pakudanga mchakulinga chake cha pakudanga. Mose imu mkupulikiska yoyani ameni kamozasu. Muchiyambi chuta wakalinga wakachanarumi chimoza na chanakazi chimoza. Kweni pamanyuma mwanakazi wakapangika wakuleka na kufuma kuvinyama. Vinyama vinyake vyose kuwa wachinyengo. Sono wanani sono. Ichi ndanchi kawa nteura kufuma kuchiyambi. Iyo wakapangika. Usange iyo wakakalirenge mkaviru kapakudanga. Iyo ntena wakava mkuu wachara. Kweni iyo wakapangiska kuwa na ntimbanizgo yene iyo ikapasura wene na wene ose wachuta. Ndipo chikiziska nyifwa, chitima. Na chinyake chiri chose, pacharu chapasi. Iyo wakapangika mwanteura. Sono wanane sono. Pamanyuma pachiyambi. Pamanyuma pachiyambi. Pananyengo ikati ya yamba. Kunyuma mchenechira mukawa umuyaya ulikumara. Wanane, pamanyuma pakuwa kura kukati kupangika na Eva. Pamanyuma pakuwa, pakenera kuti pawe panganoli nyake lipangike. Sono, ichi chimkubazge ninge ime. Kweni ine ndimpe ninge lemba ime kusimikizga kuti uu ndi UNESCO.
Now, notice, after the fall, Jesus said,
sono wanane, pamanyuma pakuwa, Yesu wakati, chihuta pachiambi wakapanga chimoza cha mtundu wake. Kweni sono, pamanyuma pakuwa, sono ise tikuruta kujumba icho. Pangano likava lakuti vayanenge. Kweni sono, pamanyuma pakuwa, pari pangano linyake likapangika.
Now, She was no longer
Sono mwanakazi nthawa kavaso mlamuliri pamodzi na mwanarumi. Waliyonso kwenera kuva na pangano lake yekha. Sono tiyeni tione usange uwo ndi UNESCO. Tiyeni titoregenze string, ndipo tifufuze usange uwu ndi UNESCO. Sono apo ise tikurutirira, chifukwa ise tikukumba kuti tivimanyiske vindu ivi. Ivi vikusambizgika, ndipo vikuperekeka nkhanira mwa UNESCO. Teura makuti panyake nkhanira apa ise tirina nyengo ichoko, chifukwa ise ntatiri kutari chomene na kumaliro sono. Kuti tifike kuchigawa cha kumaliro cha chisambizgo. Kuti tuoneske chifukwa nakasi kuliwuli za kupatana na vinyake nteura.
Now in Genesis chapter
3, ndipo ise tiyambirenge sono na verse 3 na verse 16. Tiyeni tiyambire pa verse 14. Ndipo Yehova wakati kwa serpente, sono iyo waitembenge iyi. Chifukwa iwe wachita ichi, iwe watembeka pa ng'ombe zose, pa chikoko chilichose cha mtengere. Ndipo pa ntumbo yako iwe utiyenderenge. Ndipo fufu ndiro iwe utirgenge mazuba gose omoyo wako. Ndipo ine ndivikenge urwani pakatikati pa iwe na mwanakazi. Ndipo pakatikati pa mbewu yako na mbewu ya mwanakazi. Ndipo iyi upwetekenge mutu wako. Ndipo iwe uti upwetekenge chikandiro chake. Kupangananga, kwiziranga mwa mwanakazi, Mesia kuti wawombore. Kumwanakazi iyo wakati. Sona wanani. Sona hapo palipangano na serpente. Chene hicho iwa wose wakaba makora chichari chenda chitike pa chiambi. Panji pambiri chiambi chikawa chenda weku. Kumwanakazi iyo wakati. Ine ndia ndaniskenge chomene vitima vyako na pakutora ntumbo kwako. Ndipo mchitima iwe utibabenge vana. Ndipo chilakulako chako chivenge kumfumu wako. Ndipo iyo wazamkukula mulira iwe. Nta kuvasava kuyana na pachoko. Sono mwanakazi wangana wazungulira, ndipo iyo ndi mulamuliri. Ndipo kwa Adamu iyo wakati, chifukwa iwe wapulikira kulizgu la muwari wako, ndipo warigako kuchakuni, kuleni ilo ine kakulangulira iwe kuti, iwe ungarganga chara ichi. Litembeke dongo, Adamu kutembeka chara sono. Litembeke dongo chifukwa cha iwe. Muchitima iwe tiwurgenge ichi mazuba gosega umoyo wako. Minga na mikwakwazo chiza mkukupambikira iwe. Ndipo iwe utirgenge mpangwe za mumunda. Ndipo mutukuta la chisiko chako. Ndimo iwe tiwurgenge chakurga. Mpaka iwe werere kudongo. Pakuti kufuma kuhiri. Kufuma kuhiri ndiko iwe ukafuma. Pakuti iwe ndiwe fuvu. Ndipo kufuvu ndiko iwe utiwererenge. Mapangano gaviri. Sono icho chikujara chiambi. Chaicho Yesu wakayoya. Ichi nda chikavanteura pa chiambi. Ise tiri na pangano rinyake sono. Wanani ndi pangano rinyake. Sono liriko pangano kuchapa kudanga. Na chakupangika kufuma kuchapa kudanga. Wanani kuwa kukiziska suzgo nyifwa kuchirengi wa chirichose cha chakulengeka. Kupanga mpambano mkavirokose. Sono tieni ise tuone icho Yesu wakayoya za kufuma kuchiambi ichi chikava ndeura chara. Sono ichi chirindeura chara kufuma ichi chiriko sono ichi chiriko. Pama nyuma pa chiambi. Sono pali pangano la paviri. Pakudanga likava waka pangano. Adam na Eva wakava wakuyana. Mwanarumi umoza na mwanakazi umoza. Sono mwanakazi wakananga. Ndipo kasi iyo wakuchita vichi. Chira chikava ponya iwo wose kunyifwa. Ndipo chihuti wakainera kupanga pangano maicho. Pangano linyake. Ili liringanira apa Genesis 3:16. Iyo wakapanga pangano linyake.
Now the world is to be repopulated.
Sono charo chikwenera kuti chizuzgikeso. Ntamwa chakulengeka chapakudanga chachiuta. Ngati muchiyambi. Ntamwa chakulengeka chapakudanga. Kweni mwachilakulako chakugonana. Sono icho chikukwasika vya chiyambi. Chikuchita chara ichi. Muchiyambi mkava mwanarumi yumoza na mwanakazi yumoza. Chanarumi chimoza na chanakazi chimoza.
But when she crossed that line.
Kwenye para mwanakazi wakati wa jumba mzere ula, ndipo wakiziska kwa nanga uku. Sono charo chikwena rakuti chizuzgikeso, mwakugonana, nta mwachakulengeka, mwakuchita kugonana.
See where the woman's at now?
Mwakuona apo mwanakazi wali sono.
Now,
sono, kwene umo ndi mwacharu chikuzudikira mwanyauno kwizira mumwanakazi. Ndicho chifukwa Yesu wakainera kwizira mumwanakazi kuti wachiwezekere ichi kuchiyambi chake chapakudanga kwambula chilako lako chakugonana iye wali kubabika na mwali. Kweni haleluya, iza mkwiza nyengo apontha kuza mkuvaso kugonana. Kwene chiuta waza mkuchema vana vake kufuma kufuvula charu chapansi. Kale ngati ndi umo iwo wakavira pakudanga. Ntaa kwizira mumwanakazi wali yose. Kwene kwizira mukuhumba kwa dongo na kuvara kukuru na mafuta. Iyo waza mkulengaso ngati ndi umo iyo wakamchitira Adam panyengo ya kudanga. Yesu wakapanga ichi cha machitiko mwachiuta kujipanga iyo yeka muntu na kuiza mcharo makuti iyo wakamanya kufwa kwizira mumwanakazi uyu. Sono ndi nyengo ya kuyezgeka na kwananga. Sono imeonani Ntewura, pama nyuma pachiambi, ichi chikawa chinyaki, icho chikayambika. Sono ichi, chimu zuku miskeninge imwe. Kasi imwe mavuka, karani wakachete makurutilira pachoko waka. Ntewura para pangano la pavili rekatira pangika na manarumi na manakazi. Kwizira mukugonana, pangano rinyake pamoza, da pangano la pakudanga, kweni pangano rinyake.
Now what's introduced? Polygamy.
Sono kasi nchichi chikayambika mitala muvyose.
Then after the beginning, polygamy was introduced.
Ntewura pama nyuma pachiambi, mitala ikayambika mose muvantu na muvinyama. Pama nyuma pachiambi kuwa. Chiuta sono mwakupepuranko, wakukazikisikaso kaviro kanyake, mwakuchita kugonana. Chihuta wakalenga chakudanga kumbula kugonana. Kasi imu mkugomezika icho. Sono ndi pangano rinyake na kaviro. Iyo kazi kisika ichi mudongo soro rinyake mwakuchita kugonana.
Second covenant. One male, many females.
Pangano rachiviri. Chanarumi chimoza vyana kazi vinandi. Nyisika imoza yanarumi durulose ra nyisika zana kazi. Ndi unenesko uo.
One bull.
Nkuzi imoza, gululose ra ngombe zana kazi. Tambara imoza, baraza ra kuzura na nkuku zana kazi. Ndi unenesko uo. David imoza, wapa mtima wake yeka, na mawali 500, na vana 100 wakubabika kwa iyo, mchirimika chimoza. Kupana kazi wakupambana pambana, mwanarumi wapa mtima wake yeka chiuta. Solomoni imoza, na mawali sauzandi. Kwenye unani sono, ichi ndanchi kama nteura pachiambi. Kwenye sono, ichi chiriko, pama nyuma pachiambi. Mwanakazi wale kuchita ichi. Manteura iyo wakusukuka waka, icho iyo wali sono. Mkuwana? Davidi, fumu iyo yikaimirira Kristu. Sungane icho mumalingaliro ino. Davidi, wakaimirira Kristu. Kasi ima mkugomezika icho. Kristu, wakukazikiska. Waza mkukara pachizumbe chake. Ndipo David uyu, manarumi wapamtima pachivuta yeka. Wakawa nabawori 500. Mkuona ichene nkunganamura. David nabawori wake 500. Solomoni nabake 1000. Ndipo Solomoni ndi mwana wa David kutupi. Icho chikuyimirira Yesu Kristu mwana wa David muzimu. Kweni icho ncha kutupi. Umoyo wakwizira mkugonana. Uza mkuva wa uzimu wakulengeka. Chifukwa wakulengeka. Mkuona? Umo ndi mkukavira pachiambi. Kweni ndaa sono mumoyo uwe ise tikukaramo sono.
Notice. Don't fail this now. Take it all down.
Wanani, kuchiponya chara ichi sono. Tora ni choste ichi nkanira pasi mumitima inu. Kweni ntaa yumoza wabana kazivara wakamanya kuwa na wanarumi vanandi. Manarumi ndi chakulengeka chapachiambi. Mwanakazi chara. Ntaa yumoza wabana kazivara wakamanya kuwa na manarumi yumoza wakusazirapo. Kweni manarumi yumoza yura wakamanya kuwa na wawori sauzandi. Echo ndi nteura wakuti Yehova. Ilo ndi baiboro. Sono hine ndaruta kunyuma. Nangutora nyengo yane ndipo nangumuoneskani ima kunyuma uko ichi chikayambira. Icho Yesu wakayoya. Sono kasi imwe mkuchiwona ichi makura gene. Iwa wakamanya kubanawo banandi. Imwe mkuti, icho shikama cha Israel pera. Ndindeura, wana Abraham wakaruta na Sara kucharu cha Filisiti, kukawafumu kudera kura ya kutika Abimelech. Ndipo Sara wakawana virimika handredi, nganira wakafikapo. Kwenye iyo wakasindika kuwerera kumsungwa na manichi, ndipo wakazgoka wakutuwa. Kasi imwe mkumanya icho. Viri makora. Ndipo Abimeleki wakakumbanga iyo kutuwawe mwoli. Ima ya mkukumbukira utengawane paichi. Abimeleki wakakumbanga kuti wa mtore Sara kuwa mwoli. Panyake wakawa nao vanandi. Kwenye iyo ntana wakamtora chara iyo usangi iyo wakawa wakutengwa kwa Abraham. Teura Abraham wakati kwa Sara. Ukayowoye kuti iwe ndiwe mdumbu wane. Chifukwa iyo wamkundikoma ine. Makuti iyo wakutore iwe. Chifukwa uri iyo nta wakamchimbizika waka Abraham kufumamu mcharu. Na kumtora mwori wake na kurutirira. Ta dango likava kuwa kugomezika pera. Kwenye kuwa nduwose mchakulengeka. Wakwananga panji mtuva iwa uza mkuzgora mwanarumi chifukwa cha mirimo iyi. Kukawa fumu yambala kugomezia. Kasi mbalinga wakumanya nkani iyo nja uninisku ndibaiboro. Genesis pafufupi chipatura 16 ine nkuganagana. Ime wanani Abimeleki ntena wakamtora iyo kuwa muori. Iyo wakasimikizika iyo yeka kuti wa mtori msungwana mupya uyu wachihebere. Ndipo iyo wakati uyu ndi wane. Iyo wakati uyu ndi mdumbu wane. Iyo wakati uyu ndi mlongosi wane. Ndipo Abimeleki wakati ina ndi mtolenge waka iyo kuwa muori nteura. Kasi imwe mungalingalira mwanarumi kucheta chindu ngati icho. Kweni iyo wakachita ichi. Ndipo nteura usiku ura, hapo iyo wakaruta kukagona. Yehova wakawanekera kwa iyo mloto, ndipo wakati. Abimeleki, iwo kuyanawaka na muntu wakufwa. Iyo wakafikiriranga chira, mtundula wandopa za chiuda kura, ime wanani. Iyo wakati, iwo kuyanawaka na muntu wakufwa. Iwo watora mwore wa mwanarume mwenyake, uyo iwo kukumba kuti utore. Iyo wakati, Yehova, ima mkumanya kunyoroka kwa mtima wane. Wakati, iyo wakandipalira chara ine kuti iyo wakawa mdumbu wake. Iyo yeka wakayoya chara, uyo ndi mlongosi wane. Iyo wakati, ine mkumanya kunyoroka kwa mtima wako. Ndicho chifukwa ine nangu kumba chara kukuzumerezika iwe kuti undinangire ine. Ndi unenesko uwo. Wakati, muwezgere mwori wake. Chifukwa mananumi yura ndi mprofeti wane. Ndipo peka peka iwe wa muwezgera iyo mwori wake. Ndipo zomerezga iyo wakurombere iwe. Ntaa wa sembe wako. Usange iyo ntaa wakurombere iwe. Mutundu wako wose wa mara. Amen. Apo pari uchizi wa kuziziskwa. Unenesko. Mutundu wako wose wa mara. Uyo ndi mwori wa mwanarumi yura. Ndipo iyo ndi mprofeti wane. Amen. Icho ndi ndeura wakuti Yehova. Iro ndiremba. Unenesko. Sono isi ati kusanga kuti. Nyifwa ikanjira. Nyifwa ikwiza na kwananga kwa mwanakazi. Ikizira mu mwanakazi ndipo nta mu mwanarumi. Mama chitiro gake gakukara kwa umoyo wake. Na mwa iyo nyifwa zose zilikwiza. Ndoa yake yako babira umoyo ndi nyifwa. Kasi mbalinga bakumanya icho. Job 14. Usange ima mkukumba kuti mlembe lemba. Ina ndiri naro. Usange ima mkukaikira ichi. Ina ndiri naro wa malemba ndalemba pacherichose za ichi. Usange ima mkukumba kuti mwanzike Job 14 huko, ili likuti, mtu uyo nga kubabika na mwanakazi, nga mazuba gachoko, ndipo nga kuzura na suzgo, ndi unenesko uo. Iyo wakukura ngati luva, iyo wakudumulikira pasi, ndipo wakufota na vinyake ntiura. Mkuona, mtu waliose uyo nga kubabika na mwanakazi, wakubabikira munyifwa para iyo wakufumira wakakuwaro. Kwenye para iyo wakubabikira mchakulengeka chachiuta, iyo wangafuwa chara. Iyo ngo kufumira kukunili nyake lira irolikava mumunda wa Eden, Kristu. Umoyo wa mira ira ukwiza na kuni. Ima mkuti, iyo wakawa kuni, nadi, enya, iwa wakati, ima nta mungariganga vya kuni iri, chivuta wakayoya mugenze siku nyuma uko, ima nta mungariganga vya kuni iri, enya, mwanakazi ndi kuni, iyo ndi kuni la chipaso, iwe ndiwe chipaso cha mama wako, chipaso cha ntumbo ndimwe. Ndi unenesko. Ndi wanteura chipaso cha kuni la umoyo. Irolikava mumunda wa Eden. Ndi Kristu. Kuzira mumwana kazi. Kuri kuiza nyifwa. Kuzira mumwana rumi. Mucha kulengeka chapa kudanga. Mukuiza umoyo. Kubabika na mwana kazi ndi nyifwa. Kubabika na Kristu ndi umoyo. Mukuipulika fundo. Apo ndipo. Sono imwe mukuona uko vachiuta manakazi vakaruta. Mukuona chara. Adamu kudanga na Eva. Vakaimirira Adamu wachiviri na Eva. Wanane kwanda nisikika. Sono kwanda nisikika kwa Adamu na Eva. Kukizira mukugonana. Kuti vazuzge charo chapasi. Kwenye ichi chikava nteura chara pachiambi. Chiuta wakalenga waka manarumi na manakazi. Gandumwa iyo wakachitira na virenge wa vyake vinyake. Wanane, mwadango, kuyana waka na mpingo. Sono tiyeni ise, mukulabisika kwa maunenesko aga kukuzgeka kachiuta. Tifufuze mwakurutelira pachoko, usange imwe mkukumba. Vile makora. Sono ichi panji, chimpwete kaninge imwe pachoko waka, mpaka ise tifike nkanira kusi kwa ichi. Kweni ine ndi mwone sikeninge waka imwe unenesko wa ichi. Kulije mparazge uyo wangamanya kutora chokoro. Kasi ime mkachimanyanga icho. Ime mkukumba kuti muvazge icho. Vili makora. Ime mungire mu va Levitico. Leviticus 21:7 na Ezekiel 44:22. Ndipo hili limuona sikanini inge ime kuti wasembe njawa kenda kuti watole mwanakazi uyo wali kukwasikikapo na mwanarumi. Chituzituzi ichi njamwali mkwatibu wa Yesu Kristo. Jifuwa hivo wakakoranga moto wachuta. Vasembe wakachita. Vana vanarumi wa Aroni. Ise tirije nyengo kutitivazge chose ichi na kutitifume kufikira mahanya pakati. Ise takara na maminiti 20. Ndipo vara ndivana vanarumi wa Aroni. Awo wakakoranga moto wachuta. Manteura iwo ntamba kamanya kutora mwanakazi. Uyo wakakwasikikapo na mwanarumi mwenyake. Chihuta wambla kusinta wakayoo ya nteura. Iwo ntawa wakamanya kutora mwanakazi minyake. Dibu mwanakazi uyo wakakwasikikapo na mwanarumi. Wone sikanga mchituzituzi apa. Usange imo mkukumba kuti mchione ichi. Kuti mpingo wa chihuta wa moyo ngutuva. Wambla kusakanikirana. Mazu wa chihuta. Dibu ntawa bungwe iroliri kukwasikikapo na mwanarumi. Wanani? Tente mazge ichi apa, ini kukumba kuti ndipereke ichi kwa imwe. Matei 5, Yesu wakayoya apa za chinyake ichi uchiri na kukumbikwira kukuruchomene. Isha tikukumba kuti tichiwone ichi, Matei 5. Ine nangulemba apa lani, ine nanguchongapo vindi vinyake ivyo ine na kumbanga kuti ndi yoye waka kumanarumipira. Ntewa randiri na nyengo ichi kuchomene kuyoya ichi pandazi pavalongosi. Kwenine ngukumba kuti ndifumeko kuno sono pambere. Sono mlongosi ine ngukumba kuti ndikuwike iwe pamaro apu mazga chuta kakakulaizga iwe. Dipo iwe woneseski pamanyuma kuti iwe kukara mumaro ago na wesu. Matei 5:32. Ine ngukumba kuti imwe muone apa. Kuti ndikosikere fundo yene iyi ya yumoza na vanandi. Matei sate. Ine ngukanangana ndi Matei 5:32. 31 kuti tiambirepo. Kuliku yoyeka, wali yose wapatenge muri wake, rekani iyo wamupe iyo karate wachipati. Uyo ndi Yesu wakuyoya, mwene uyo wakati kufuma pachiambi, sono wanani.
But I say unto you, that whosoever shall put away.
Kwenine kumnenerani imwe, kutu wali yose wapatenge muri wake kwambula chifukwa cha uzagari, wakumpangisika iyo kuchita chigururu. Wanani, waliyose wapatenge muri wake, kwa mbula chifukwa cha uzagali, wakumpangisika iyo kuchita chigururu. Chifukwa, iyo watengwengeso. Ndipo waliyose wakumtora iyo mwene uyo wapatika, wakuchita chigururu. Wanani, iyo walina mfumu wa moyo, jivula kulije manarumi wangamanya kumtora iyo. Kupereza chara ivyo iyo wakuchita na icho iyo wali, iyo walina mfumu wa moyo, kulije mwavi uliwose kwa iyo. Kweni ichi nta nja manarumi. Wakumpangisika manakazi, nta mwanarumi, mukupulika ichi, ime mkwenera kupanga mazgu kayende mwawene na wene. Wanani, palije chikuyoyeka kuti mwanarumi wangachita chara, kweni mwanakazi wangachita chara. Wanani, wakumpangisika mwanakazi, mwanarumi chara. Echo ndicho ndendende, baiboro likuyoya, wakumpangisika mwanakazi. Echi nta chirikulembeka kuti mwanarumi waleke kutoraso, kweni mwanakazi. Chifukwa. Kristu ndiyo chituzituzi. Wanani, kulikulembeka kuti manarumi wangatoraso chara. Kweni mwaripera. Iyo wangamanya kutoraso. Iyo wangachita. Iyo wangamanya kutoraso usangi mwanakazi ndi mwali. Kweni iyo wangatora chara muwori wa muntu mnyake. Chara nadi. Ndipo usangi iyo watora mwanakazi wakupatika. Iyo wakukara mchigororo. Ino ngupelela chara kwari iyo ndinjani. Baiboro rikati. Wari yose wakutora mwanakazi uyo ngwakupatika. Wakukara mchigororo. Apo imwe muri nta vakupatika Mkuchiwona chiyambi kunyuma kula, kufuma kuchiyambi sono, kutoranganso, sono onani. Mwanarumi wangachita, kweni mwanakazi wangachita chara. Ngati Davidi, ngati Solomoni, ngati wene na wene wa Baibololose sono. Chimozi mozi ngati Davidi na manyaki wose. Sono ime muone mu Vakorinte wa kudanga 7:10. Wanani, Paulo sokumlangula mwanakazi uyo ndi, uyo wakupata mfumu wake, kuti wakalilile yeka, panji vawelerane, nta kuti watengwesu. Iyo kwenye kuti wakareyeka, panji kuti wawelele koso kumfumu wake. Iyo wangatengwa suchara, iyo kwenye kuti wakareyeka. Kwenye wanani, iyo nta wakayo yapo za manarumi. Wanani, ime mga wapanga chara mazgu kutika tete. Kufuma kuchiambi, dango la kugonana mwamitara. Sono mazgu kachuta, gakwenda muunenesko na kaviru kachuta, gakwenda muwene na wene. Mukuona umuguru linyake likarutira kuvuma, ndipo linyake limoza likaruta kuzambwe paichi. Ime mkwenera kuti muwerere kuunenesko, kuli musange kasi ichi nchichi. Ichi nyingo zose chilikuvanteura, ilo ndipangano la nyingo zose na chuta kufuma kuchiambi. La kudanga, pambere chiambi chikawa chindaveko, kufuma kuchiambi kukaba waka chimoza na chimoza. Pama nyuma pakuti kwa nanga kukati kwa fika, ndeura kukawa mwanarumi yumoza na guru rabana kazi. Chikaenda ndeura mchirengiwa, chinyama chirechose, na vantu, ndipo mnofu watupi ndi chinyama. Ise ndise vinyama, ise tikumanya icho, tose ise, wanani, ndipo vyose ndi chirengiwa chachuta mwene na wene. Kwene sonno, kuti vitidimizgo vyajurika. Muzimu unenesko ukiturongo zgira ise kumazgu. Icho chikurongo sora chifukwa icho kwa nangisika kose kura kukachitika mumiwiro. Chifukwa vididimizgo vikawa vindajurike. Eche chikawa chindavumbukwe. Uu ndi unenesko. Kwanane, imwe mga pangisika chara kutimizgezge itondeke. Umwene mga parazgira kwa imwe usiku wa mara za chizgezge kuoneka pasi. Ichi chikwena rakuti chipare unenesko. Kasi chinga wako uri chizgezge cha zovu kuoneka pasi. Ndipo mchoko waka mundu wakuganda waoneke kuwa zovu. Panji zovu kuwa mchoko mundu wakuganda. Sono sange imwe mchi wanenge ichi mchi tuzituzi cheneko. Sono waliko mwanakazi mneneska. Mwanakazi mneneska. Mwali. Uyo kutengwa kwa mfumu wake. Ndipo wakukara. Ndipo iyo ndi chindu cha kutumbikika kumwanarumi. Usange chivuta wakaperekenge kumana wake chindu chiwemi kuruska mwori. Iyo njena wakapereka icho kwa iyo. Kweni iyo wali kupangikira kumlimo wakugonana. Ndipo kulija chinyama chinyake chiri kupangika ngati nteura. Kulija chilingi wa chinyake pacharu chapansi chiri kupangika ngati nteura. Ndicho chifukwa ima mkuwa na mitara. Chifukwa cha icho. Icho ndicho chikayambisika ichi. Sono wanane mkufufuza kwa umaliro. Wanane kuli Yesu Kristu yumoza. Ndi unenesko uo. Manarumi yumoza, chiuta, Emmanuel. Kasi imu mkugomezga icho. Kweni mamembara gamwori wake ndi ganandi. Wanani, masao zandi kwa ndaniska masao zandi gamasao zandi. Ndi unenesko uo, mwori wake, mkwatibwi, mpingo. Imu mkupulikisa sono. Ndicho chifukwa iyo wakati kwa Adam. Pambere kugonana kukava kundachitike panji kuyambika. Yanda nani kute mzuzge charu chapasi. Para iyo wakawa wachari mchiyambi. Para iyo wakawa wachari vyose manarumi na manakazi mwa iyo yeka. Kula. Chikuoneski hapa manyuma kute mkwatibu wakwenda na kute wafike kufuma kumazgu. Mwa kwandana kwa uzimu. Kwandananga. Wonani. Kuzuzganga charu chapasi. Sona mumulimo wakugonana. Wanani, maguruga katora vindiviri ivyo kusazgikana. Ipo ime mkachita chara ichi. Ime mkwena rakuti mchiwezgereso ichi kuunenesko wa ichi. Muchiambi. Ipo pa umariro. Paza mkuwa yumoza fumi Yesu. Na mkwatibi wake vanandi. Yumoza. Ime mkupulika ichi.
There was one David. On one throne.
Pakawa David yumoza, pachizumbe chimoza, fumu yumoza, wapa mtima yeka wachiuta, na mawori 500. Yesu wakara pachizumbe chake, Haleluya, mumileniam, na mwori, ngati ndumo kukabira pa chiyambi. Wakamlenga kufuma kudongo, na wakola chiwuta mwene nkongono, muchiwuka, chama mimbaraganandi, apo imwe muli. Mwana kazi, limikirani kubaicho, jirani mwa Kristu, manteora imwe ntamu venge mukazuzi ula kuwaru uko. Wene maringa iwe ndiwe wakamimbara wa mpingo kuyezianga kukara umoyo wa urunji na uweme wa mwene iwe ufisika ngechara ichi. Nesi manarumi wangamanya kufisika ichi kuwaro kwa Kristu. Uma Paulos wakarutirira kuyoya kweni iwo varima Kristu. Kulijo manarumi nesi mwanakazi iwo vose ndi umoza. Kweni kutitipange ichi njengo na kupatana kupulikisikika. Ndiwora kuti imwe mungamanya kasi cha unenesiko chikabachivichi. Ndipo cha kwanangika chikabachivichi. Sonno. Iyo kuoneska pakweru apa mvituzituzi ivi. Kuri Kristu yumoza, ndipo mamembara ganande ga mwanakazi yura. Wanani, iyo wangamanya kutipata ise chifukwa cha kuchita mauzagari ga uzimu na chisambizgo cha utesi. Nyengu ili yose iyo wakukumba kuchita. Kweni kasi imwe munga chitorangu chikanga cha kuyezga kumupata iyo na kupanga ichi. Manarumi wangamanya kumupata mwuri wake na kutora mnyake. Kweni ntanga mwanakazi kupata mfumu wake na kutora naso na mnyake. Mkuona mizgezge yose na vituzituzi kuna vikura na kundendende. Wanani, chakulengeka chapa kudanga, dacha kuchita kupangika kufuma kuchinyake kulikose. Ntampingo, mkwatibu kuzira mumazgu, ntanga mwanakazi, manarumi nyengo yili yose. Dicho chifukwa hiri ntali kuyoya chirichose kukanizga manarumi kuchita ichi. Nyengo zose ni mwanakazi. Echo ndindendende, kwenye mwanakazi wangamanya kuwa mkwatibu wa Kristu, pakuchita, nipo kumbukirani, iyo pakuwa gawa la mwanarumi, baiboro kati iyo wangachita pa, kwenye hini kutomerezi kachara mwanakazi kutuwa sambizge, panji kuwa na mazaza gari wose, kwenye kuwa mchisisi, pakuti Adam ndiyo wakadanga kulengeka, nipo pamanyuma Eva, nipo Adam wakanyenge kachara, kwenye chakuchita kupangika kufuma kuchinyake chika nyengeka. Ndipo uri, iyo waza mkuponoskeka usange. Iyo wakurutulira mutuva na kuzika. Na mkubabavana. Na vyose vyandeula. Chifukwa manteula, iyo wakuzgoka gao la mwanarumi uyu. Icho ndicho chukupangisika. Chifukwa uri Abraham nta. Chifukwa uri chihuta nta wakamkoma Sara wakarankanira apo. Uyakana na kutetanga nkanira pamaso pa chihuta. Wakara apo ngati munti mutupi. Kurganga nyama, kurganga chingwa, kumanga mkaka. Ndipo iyo wakati, jifukwa uri Sara wakaseka kunyuma kula kuseri, kunyuma kwa iyo muhema. Iyo wakava wanda monepo iyo. Wakuyowo ya ichi, kasi vintu ivi vingava kuhuli. Iye wakati, ine ntandangu yowo ya po ichi. Mwe. Ukumpalila chihuta kutiyo ndi mutesi pa masopake. Kweni iyo ntandangu waka mkoma iyo. Chifukwa, iyo wakava gawara Abraham. Amen. Iyo ntandangu wakamanya kumpeteka iyo kumbra kupeteka Abraham. Sona ime mwana kazi wanane uko ime muli. Ndipo baiboro rikati, ime mwana kazi karani ngati ndo mosara wakavira. Uyo wakajitoske yoyeka na marayaga weme. Wakakara umoyo wakugomezgeka. Na mneneska kwa mfumu wake yeka. Kumutema chomene iyo makuti iyo. Iyo wakamchema iyo fumu. Mula muliri mweneko. Ndipo ime mwana kazi banyake. Mkufara maraya aga wakazuzi. Ndipo mkuruta kuwaru uku. Kuti mujiponye mwaveni pantazi pa mwanarumi. Yesu wakati. Waliyose kumlaviske mwana kazi kumdokera iyo. Wachitakare chigororo na iyo mumtima wake. Te wana kazi wakwananga ndinjani. Mwanarumi panji iwe. Iyo ndi mwanarumi. Walikupangika kuti iyo wangachita nchito iye. Wanani, ndipo iwe ndiwe mwanakazi, iwe kwenera kuti ukane. Ndipo kazi nchifukwa uri iwe kujiwaneska umwene pakweru ngati nteura, ichi ntani chifukwa chiweme, iwe kumanya ichi chingaba nteura chara. Para iwe wajipatirizgira nkanira kunyifwa na wakabunda awo wavwara. Wana, chingaba chifukwa chiweme chara. Nteura kazi nchichi ichi. Ndi ukazuzi, iwe ungazomerezga chara ichi. Kwende baiboro liko yoya nteura, ndi unenesku. Ndi mzimu ukazuzi uo ulimaiwe. Iwa kukumba chara kuwa mkazuzi. Kwa niwe ukumanya chara. kuuzimu iwe ndiwe mkazuzi chifukwa iwo kujiwonesa omwene mkazuzi. Sono manarumi lake yakare kakubinka makongono ka mateve ndipo sanga iwo ntawa wakavwara chilichonse ndachinga panga mphambano yiliyonse tupi lake enda kunyenga chara chifukwa iye wakavamo muchakulengeka chapakutanga mkaro wakuenera kuva wonani kweni iwe ndiwe wakuchita kupangika kuti unyengere chiota mutilengere rusungu aumwe charo ichi cha kwananga ine ndi kondwerenge para ichi cha mara wonani iyo wangamanya kumpata moro wake nyengweri yose iyo wakukumba kweni mwanakazi wangampata chara iyo iyo wangamanya kundipanga ine iyo wangamanya kundiponya ine mufufu nyengo yiliyonse iyo kukumba kuti wachite kweni ombale ine nchiweme ningaizanga chara kumponya iyo uko ine ndamara Solomoni wakamanya kutora mwanakazi waliyonse uyo ntanga wakawa wakutengwa iyo wakamanya kutora mwanakazi waliyonse iyo wakakumba kutora wasembe wakamanya kutora mwanakazi yekapera uyo wakawa mwali Solomoni nga Davidi iyo wakatora kasi zina lake wakabanjani Abigail mwene uyo wakaba mwanarumi wakatikika chindere iyo wakaba na muwali muweme ndipo iyo wakafa ndipo Abigail wakatengwa kwa Davidi iyo wakawafumu ntawa wasembe wanani ntawa iyo iyo wakatora kwenye wasembe ntawa wakaendela kuchita icho chifukwa iyo wakakwasikika panji wakatora mwanakazi kuti wabe muwali wake uyo wakabakari ya muwali wa mwanarumi mwenyake ntawa icho chikuoneska umwali wa mpingo wa fume Yesu Kristo mkwatibwi wakaendela kuwa wa mbla kukwasikika mazgu ntali zulimoza kusobangapo pamaropanyake nadi kasi ime mgaganaganira mkwatibwi wakaendela bere limoza kulije ndipo limoza linyake chinyake chakwanangika imwe mukumanya uyo ntawa wabenge mkwatibwi wa Kristu iyo ngwa kufikapo iyo ndi chilichonse mazgo ntali zikulimoza kutondekapo palipose chara wonani iyo wangamanya kumpata mwanakazi kweni mwanakazi wangampata chara iyo iyo wakachita ichi wali kusimikizikira ichi mumazuwa apo Luther Wesley na Pentecoste para iwo vakana kuwa gawo likuru la iyo pakuchita kuwa na ubwezi wa kugonana mu uzimu kuti watole ntumbo na chigawa chikuru cha mazgu ime mukupulikiska iyo wakakana mpingo wa Luther ukamkanira Kristu kuwa na chilako lako chilichose chakulutilirapo na iyo Luther wakakana ichi ndipo rekani ine ndiyo woye ichi mundi zinurenge ine chinyake mtu wa jiri yose tewana ndimokuliri mwanya uno na wali yose wa iwo iwo wakutondeka kutora mazgugara iwo wakumkana Kristu ndipo mwanakazi wali yose uyo wakukana mwanarumi kumubabira mwana wake walije mazaza kuwa mgori kwa iyo amen ima ya mkukumbukira mbaiboro parafumu ikati ya Tora Estere chifukwa fumukazi ikakana iyo ikajitolira waka mwenyake yumoza ndipo para kasi nchichi chikajitika para iyo wakati wakana kuiza kwa fumu na kumpulikira iyo chindu chanechira ndi mwakuliri na mwanakazi uyo kukana kwa mwori kumfumu wake ndipo ntewora ndi mwakuliri na mpingo uyo kukana kutora ntumbo mumuwiro mwene mumoyise tukukara sono kuti ubabire vana kumuwiro uwu ise ndi seva Lutherani chara, ise ndi seva Wesley chara, nes ise ndi seva Pentecoste. Ise tukwene na kubavana wa mwiro uu, kwizira mokutora ntumbo ya mazgu kachuta, kutitibabe mwana wa mwiro uu. Mwana wa mbeu. Amen. Ine kukomezika imwe mokupulikiska. Ntawa wangatora ntumbo. Chara, jawara kasi iyo wakachita vichi, wakampata iyo mchipati, uwa mbunenesko. Kweni iyo nta wangachitanga chikanga kumpata iyo, iyo wakampata mwanakazi. Iyo wakarutelira kufumburanga mazgugake kutupi, na kumkozgiranga iyo, chimozi mozi mwa iyo yeka. Panamake baka yamba kuoneka chomene ngati iyo, chifuwa aga aga kufika paku kufima kweneko. Panji, iwa wakuzgoka vana wa mazgu, nta vana wa mpingo, vana wa mazgu. Ndipo mkwatibi waza mkuwa dona mchoko wakupirele la mazgu, wambla kusakanikirana, wambla kukwasikika na bungwa lirirose la muntu, fundo yiriose ya kupangika na muntu. Iyo waza mkuwa nkanira mtuwa wambla kukwasikika mkwatibi wa mazgu. Amen na amen. Ina kukomezia ima mkupulika icho kuwaru mpepo. She'll be iyo waza mkuva mwana mwanakazi wa pakati wa chiuta. Mukuona kasi ndi kuchindikika kukuru uli mwanakazi wangamanya kuwa. Mukuona kasi ndi chindi chikuru uli mpingo wangamanya kuwa. Kweni imu mukuona uko ukazuzi wa mfiska iyo. Pamanyuma kuyezganga kulinganizika mpingo ula kuwa rukura na mpingo apa imu mkachita chara ichi. Ndipo mukuyezganga kulinganizika mzagari wapa msewe na mpingo wa chivute wa moyo. Panji mwanakazi, mwanakazi kwa kwenerera na mzagari. Jifuwa uli kulivindu ngati icho ndi dango la chivuta. Dango la kupambaniska. Kasi isa temanyange uli kusekerera mukuvara kwa zuva usange nthawi kavako usiku. Kasi isa temanyange uli kusekerera munyengo ya chihanya usange nthawi kavako vura. Kasi isa temanyange uli kusekerera na kumchindika mwanakazi mweneko usange nthawi kavako yumosa wakubinka. Wakarutirira nkanira kufumburanga ichi. Kufumbulanga mazgu yake, kweni nta wanga chitanga chikanga mnyake wa ise kute wa yeze kumpata iyo na kutora mnyake. Sono, nadi ichi chiripa kweru chifuka icho fundo zose ndiza kwa nangika. Ima munga panga chara ichi kutishikarente ura, ichi charuta. Ima kupanga ichi kukarente ura, ichi chingamanya kuchimbira kuduka pangano. Apa pari pangano, apa pari chindu nkanira apa. Mazun ntaga kususkana, ichi chikwenara kuti chikale muwene na wene sono. Umo Matei 28:19, ntaga kususkirana na mirimo 2:38. Sono vanakazi banyake ba imwe, vanarumi banyake ba imwe, ine nkumanya imwe, ima mkususkana nacho ichi, chifukwa, ima mkumanya, ima munga bisa chara icho sono ntena. Ima munga chita chara. Kwenye rekani ina ndi mwone skani waka chinyake ime. Usange Matei 28:19 wakati. Tewala ime rutani. Mukasambizike mitundi yose. Kupapapatiza iwo mzina la wiske. Na la mwana na la mzimu mtuwa. Ndipo iwo waka ngana muka. Ndipo mtu wali yose uyo wakapapatizika. Wakapapatizika mkususkana na icho. Kupapatizika mzina la Yesu Kristu. Pakuti nangandi Mose mumuwiro wa Baiboro na virimika 300 pa manyuma pa mwiro wa Baiboro kufika kumpara ya naisi. Ntaura iwo wakatora visambizu vya muntu maromake. Kasi mpambano ndivichi, kusangichi ntachiri kufumbukwa. Ndipo kasi ima mkumanya bukulose, Baiboro lose ndi ufumbuzi. Ndi umo ima mkwena lakuti muumanyire unenesko pakatikati pachimoza ichi na chinyake. Ndi chifuka chakuti uu ndi ufumbuzi. Ndipo ufumbuzi kwena lakuwa ndende na mazgu. Ntawa kususkana na mazgu. Ima mkuti inya, ine, ichi chikafumbukwa kwa ine. Ndi ula usange ichi chikususkana na mazgu. Ichi ntawa chikafuma kwa chivuta uu mbunenesko. Sono usange ima mkukumba kuti mtore mati. Matei 16:18. Yesu wakayoya yoyeka. Kuti mpingo wose, mpingo wake, uzenge kenge pa ufumbuzi wa uzimu wa iyo yeka. Chene icho ndi mazgu. Ine nkukunenera iwe, kuti iwe ndiwe Petros. Ndipo tupi na ndopa ntavya kufumbulira ichi kwa iwe. Weni watadavane au vali kuchanya kufumbula ichi kwa iwe. Ndipo pajarawe ili. Sono ine nkumanya wabwezibitu wa katolika uko ima mkuti ukasengeka pa Petros. Ndipo Petros impostori ntewura wakuti na wakuti mukuzomerezgeka kwa upostori muhariri. Wa protestant wakati ukasengeka pa Yesu Kristu. Ntakuwa wakususka kweni kutora waka icho iyo wakayowoya. Iyo wakati tupe na ndopa nta vya vumbulira ichi kwa iwe. Kweni matadavane au vari kuchanya vavumbula ichi kwa iwe. Amen. Ndipo pajarawe ili ufumbuzi wa uzimu wa icho mazgo gali. Ine ndizengenge pompingo wane. Ndipo vipata vya gehena nta viza mkubwanga ndura ugu. Mwari wake nta waza mkunyengeka na vanarumi vanyake. Ine ndizengenge mpingo wane. Ndipo vipata vya gehena vinga usungunya chara ugu. Ndipo Abel na Kaini mumunda wa Eden. Kaini wakasanga kapulikisikiro kake yeka. Iyo wakati, sono wona, chivuta ndi chivuta muweme. Iyo ndi mlamuliri wa chirengi wa chose. Ntawara ini ndi torenge nchunga na mbuholi. Ndipo ini ndi torenge maruva. Ndipo ini ndi mpangirenge iyo guwa la kutoa makora. Uo ndi mpingo. Iyo waka kwadapasi. Iyo waka mkomezga chivuta. Iyo waka msopa chivuta. Waka kwezga mchanya mahuko kake. Ndipo waka pereka sembe iye. Iyo wakachita chiri chose cha uzimu icho Abel wakachita. Abel wakazenga mtundu wakayana wagua. Kwenye pa Abel wakati wafika na yake. Iyo wakiza na mwanamberere. Sono Kaini wakanangana kuti kupanga cha kumazikira kwa nanga. Kuta dadavake na mama wake wakaina na kuti wakarika chipaso. Umaiwo wakasambizikira mumunda ura. Kwenye Abel mwavumbuzi wa uzimu. wakamanya kuti zikava ndopa izo zikachita ichi mwa ufumbuzi wa uzimu. Ndipo Baibolo likayawoya mu Vahebere chipatulo 12 chipatulo 11 kuti Abele mwachipulikano ufumbuzi wakapereka kwa chiuta sembe iwe imechomene kuruska Kaini. Mwachenicho chiuta wakayawoya kuti iyo wakava murunji. Ndi unenesko uwo. Amen. Mbali mlongosi. Ichi chiri waka pakweri umochinyaka chiri chose chingamanya kuvira kwa ine. Apo pari chindu chose. Sono pantengwa na kupatana. Wanani. Ichi chikwenera kuti chivumbukwe. Mpaka ichi chivumbukwe. Imwe ntamu kuchimanya ichi. Kweninyo wakala izga mumazuwa aga gaumaliro. Mumuwira uu. Kuti chisisi chiri chose cha kubisika mbaiboro chiza mkuvumbukwa. Kasimbalinga wakumanya icho. Chivumbuzi chipaturo 10. Yesu wakala izga ichi. Kuti visizi vyose vya kubisika hivi pa ntengwa na kupatana, visizi vinyake vyose vya kubisika hivi hivyo vili kuwako viza mkuvumbukwa munyengo ya umaliro. Sona imwe kumbukirani Liz Gurikati Ruta Kutuson mukukumbukira kuvana kwa mchindindi mumtambo mungero wa number 7 wa imirira hapo wakiza na kujurika kwa vijidimizi kwa 7 wanani icho chikachitika. Uwe ndi unenesko. Sono kurutirizgapo pachoko waka. Kweni sono pulika iwe. Ine nkumanya ikufika nyengo ya kuti imwe murute mkarge. Kweni ine nkurga waka makora. Wanane sono. Mwanakazi kwa rina uwa marogake. Ndipo iyo ndi chito weskero. Solomon, manarume uyo wakava na vawori 10,000. Panji wakava na vawori 1,000. Panyiko. Iyo wakayo ya kuti, manarumi uyo wasanga muoli, wasanga chindu chiweme. Iyo wakati, manakazi muweme ndi chikowe skero mumpumbu yake, uwa ndi ulemu. Kwene muheni, ndi maji mndopa zake, uwa ndi umoyo wake. Iyo wakati, panji panga sangika manarumi murunji imoza musa uzandi, Solomoni wakayo ya ichi. Kwene wakati, ime ntamu kasangapo manakazi murunji imoza musa uzandi, Solomoni wakayo ya icho. Wanani. Now, sono, wanani icho. Umondi mo ichi chiriri. Kweni ime wanani. Mwanakazi. Iwe ndiwe shtowe skero. Usangi iwe kukumba kuwa shtowe skero. Kweni chilako lako chikwe narakuwa mwa iwe. Ndipo ime mkona chifukwa icho ntengwa na kupatana vikavirako. Chene icho Yesu wakati tolera kunyuma kula. Chikava chifukwa mtundu wako. Ukava chiyambi cha kwananga kose. Ndicho chifukwa mitara na kupatana na vindu vikayambika. Pachiyambi kukava nteura chara. Ndipo ntakuza mkuva nteura mcharu icho chikwiza. Mwonani Jacob. Mwamwene uyo mkababika vasekuru. Iyo wakava pafupi na vawori tuoruvu. Iyo wakatora varongosi vaviri vakutikana. Ndipo wakava na vawori vamseri kusazgirapo apo. Vanakazi vambura kuzomerezgeka mumambo wantengwa. Awo iyo wakakaranga nawo. Ndipo vasekuruvara wakababikira nkanira muvawori vamseri. Ndipo neneska uwo. Wanani. Ime mpenera kuti mkapange masku kayende makura. Oh. Ine ndiri na mapeji pa iwo. Usange mundu mparazi kwa ndifumbenge ine pa ichi. Ndipo ise tingamanya kuchezga pa muza. Ise tingamanya kuyoo ya ichi. Kwenye nadi, usange iyo walina uzimu uliwose pa ichi. Iyo wangamanya kuona nkanira apa uu ndi unenesko. Ulije fumbo ku ichi. Manakazi muweme, ndi chindu chiweme. Ine kumanya icho. Ine kumanya ichi mwa vanakazi veneko. Ine ndiri kukumanapo na vanakazi veneko. Awomba nadi. Wakufika po waka angatindu umo manarumi waliyose wakayendera. Iyo ndi wakuchita kupangika kufuma kuchinyake. Ndipo chidusku wache manarumi. Ndipo pakuwa manarumi wakategerezika kwa iyo. Iyo mbwenu, iyo ndi gawo la manarumi. Kweni ichi chiri kwa iyo. Iyo walikupangika kuti iyo wangamanya kuwa mkazuzi. Iyo walikupika mazaza kukana panji kuzomera. Icho ndisha kususkana na chirengi wachapa kudanga pachiyambi. Wanani, kweni hapo imwimuri. Sono ndi tukoro vukoroko. Ndawaraine ndi virekenge waka vinyake apa pa mamini tika choko. Ine kukumba kuti ndi mfumbeni chinyake imwe.
Now remember.
Sono kumbukirani, ine ngeoya ichi kugurura ne pera. Ndipo kuwaro mpepo, ine ngeoya ichi kuweka pera wakundiru ndezgavane. Utenga uu mwa kuiwo pera. Na hicho ine ndiyo yenge apa, mparazi wali yose, iyo, uyo walinawo wake, inya. Iyo ndi mliske wa mskambo, mleke ni iyo wachite chirichose iyo kukumba. Icho chiri kwa iyo na chivuta, wasembe wali yose, mparazi wali yose. Icho chiri kwa iwe mbali wane. Ine nguwe waya kuno pera mu Jeffersonville. Maro weka pera uko ine ningamanya kuyo yako ichi. Nechifuka chakuti ndi msikambo wane nda mwene. Ndi msikambo uo mzimtuwa wande pa ine kuti ndipulikisike kuwa mlavidiri wangu. Ndipo iyo waza mkundifumba ine pa ichi. Ndipo bandwane ava balikuwa ava kupenduka kuno kufuma charuchose. Awo ine ndiri kubarongozikira kwa Kristu. Ndipo mwatu wana tuchoko ine ndiri pano kumufirani imwe. Ndipo ine ndine mbwezi winu. Imwe panji mungaganagana kuti ine nkuyoya kumtinkani imwe. Ine nkuyoya ichi wanani kuweme winu. Ine nkumtemani imwe. Ndipo sangi icho chiri nchewura chara chivuta ndi mweruzikwane. Imwe mkumanya ine nkumtemani imwe. Ichi ndi chindu chikuru cha kofya. Ine nangu manya chara umu ine ningachiperekera ichi. Kasi ine ndichitenge vichi. Apo ine ndire nao vanarumi na vanakazi vakara mgurulane. Vanyake va iwo vari kutorapo kawiri panji katatu. Vanarumi vaweme na vanakazi vaweme. Vose mba kutimba nizgika. Kasi nchichi chiri kupanga ichi. Chisambizgo cha utesi. Ndende kuleka kulindizga kwa fumu. Icho chihuta wakumatizga pamoza. Vavevde mundu wapatulanye. Ndaa icho mundu wakumatizga pamoza. Icho chihuta wakumatizga pamoza. Para iwe wapokera uvumbuzi wakufuma nganira kwa chihuta. Uyo ndi mwari wako. Ndipo chindu chenechira. Uyo ngwako. Umoyo wako wose. Mkuona? Kweni cho mundu wakumatizga pamoza. Waliyo songa manya kupatulanya. Kweni cho chihuta wakumatizga pamoza. Vavevde mundu wachite chikanga kuchikwaska ichi. Chirichose chihuta wakumatizga pamoza. Iyo wakati. Pavavye mundu wapaturanye. Zaa icho mnyake mweruzi mrowevu wa hafu panji mnyakeso wakumatizga pamoza. Panji mparazika mnyake wakwerera kunyuma na muru wakachitiro kafigomezga mbuku. Uye wangabazo merezika iyo kuchita chirichose mcharu. Ndipo mazu kachihuta agari nkanira apo. Mkuona ine nkuyoya za icho chihuta wakagumatizga pamoza.
Now,
sono ine ndiyo yenge ichi kwa imwe. Ine nkukwerera chomene ivyo ine nkuyoya kwa imwe. Ine ntangu nganamula kuwa wankaza kwa mwavantu imwe. Ine ntangu nganamula kuwa wankaza kwa imwe vabalivane valiska. Ine ntangu nganamula icho. Kweni ine ndiza mkuzgora. Pakumanya kuti ichi chiri kuperekeka muma woku gane. Ndipo sange ine nga chisungirira chara ichi. Ine nkumanya chara umu ine nga chiperekera ichi. Ndipo ine nkumanya kuti tepi yirutenge. Umwe, ine ndino zikikiringi waka, ofesi nja kujurika, chifuka ichi chikuiza, mkuona? Gatindo mo ichi chikavira pambeo ya serpente, kweni chiri kusimikizikika kuti ndicha uninesko nadi. Ine ndire nazo nkani nkanira apa kufuma munyuzi, uko vanakazi sonu ntena, nanga ndimu mu vikuru vikuru, ikaba vinyake vikuru vikuru, vire navyo vituzituzi vya ya pakudanga. Njoka iku kwama parundi la manakazi. Na umu iyi ikumzungulira waka iyo. Iyo wali na mitindi yose ya mamanyiro na vintu. Chinyake mwanarumi nta wangamanya kumukwasikira nacho. Na njoka ikuru iyi ya mkurunga iyo na vinyake nteura. Uwa ndi unenesko ndende. Ndipo ichi chikurutirira kuhenipa na kuhenipa. Ndipo ichi chihenipenge. Serpente. Chena icho iyo nta wakaba. Iyo ntena wakapanga nayo ubwezi wakugona na chara na mwanakazi. Apo iyo wakaba serpente. Kweni kumbukirani. Ine nkavana kususkana na zvari nyake na ntaa kususkana. Muparazi waka wa Assembly of God. Na wakufirana nayo. Wakati. Iwe ndiwe wakwananga pa icho. Ine nkati. Inya. Ine panji nengava. Ine nengatema kuti iwe wandiparire ine. Iye wakayoya pa manyuma. Iye wakatangira ndipo wakayamba kuyoya za ichi. Chini cha kudanga iwe ukumanya. Iyo mbwenu wakajitimbanizga yeka. Ndipo jenu chimoza iyo wakayoya iyo wakati. Bare Branham, kasi mtundura ulingu. Chihuta wakati chimoza cha mtundu wake. Sono kasi ulingu mtundu uwa iwe ukayoya ukawa pakatikati pa mundu na chikoko. Uwa sayansi ntaji kumanya kusanga sono. Kasi iyo walingu wakati. Kasi iyo walipacharu chapasi. Kasi ya wakawa chimpanzi, chara, chifuwa ndopa za chimpanzi, zingasazikana chara na zamanakazi. Kulije chinyama chinyake, chingasazikana na zamanakazi. Chara, ichi chingashitika chara, nesi wanarume wa manarume ungasazikana chara na manakazi. Ichi chingachita chara, ichi. Chewona kasi chiringu chinyama chinyake icho. Sono chivuta wakati. Rekani chirichose chipambike kukulingana na mtundu wake. Ine nkarindizi ya minitipera. Ndipo kunowa kwa mzimutuwa kukati. Mupalire iyo. Ichi chiripano. Sono pakudanga ine nkati. Inya upanji uri kumara. Iyo wakati. Kweni mbare Branham. Kuti. Ise tukuyoya za mazgu. Tukuchita chara ise. Ine nkati. Inya bwana, ndipo ine ngati iwo kumanya vakuyowaya kuti vindu vinyake ngati vakavava vakuru vakuru na zovu zikuru zikuru na vinyake ntheura zovu zikuru zikuru zovu zikuru zikuru mphanyiko izo zili kumara na vinyake ntheura ine ngati ichi panji chikava ntheura iye wakati bale Branham isati kuyowaya za chisimikizo cha mazo usange kwananga kuliko apa Ntheura kwananga kwa pakutanga uku kwenera kuvaso apa. Ndipo ine ngati kumu Yesu ima mkati nta ungakanakaniranga icho iwe wamkuyoya para iwe wafika pantazi pa munthu chifukwa ichi chizamkuperekeka kwa iwe muoralira. Fumu kasi ine ndiye wayevichi iye wakati mupaliye iyo ichi chiripano. Uye na waka na umo ine nkuonera mbonewoni pa gome. Ine ngati chiripano kwambala kumanya chirinku. Iye wakati mkuu ndipo pambere ine nkhapa kuti nindaganagani iye wakati ichi ndi serpente icho ndende ndicho chikava pakuti ichi ndi chikoko chana iye wakatembeka ndipo wakavikika pa nthumbo yake masuva kake wonse iyo wali pano ndi unenesko uwo ndipo achari mukuchita kura uko iye wakachita icharipo milimo yene ira yakwananga pa mwanakazi ngati mtundu wa chanarumi ngati ntheura apo ndipo iyo walili na maonekero ka maso gake katuva na vintu para iyo wali na kunyerenyeska kwake kukuru chomene kujumba kwa mwanarumi wali yonse wakamanya kuchita ine ndireke zikirenge apo chifukwa ise ndi seguru la kusakanikirana ine nditorenge vanarumi vanyake ine ndi Iseti za mkuyo ya vinandi za ichi. Ndiri na mapipara uosi na vindu viringanira apa. Kanira mwokulani sono ntena. Ndipo ine na kumbanga kuti ndichipereke ichi kwa imwe mlenji uu. Ine na tenito renge zuvalonsi la ichi. Kwenye ine ndijarenge sono mkuyo ya ichi. Ichi ncha kumpingo wane pera. Ntampingo wane muskambo uchoko uu kundigomezika ine na kundirondezika ine. Ichi ncha kwa iwo. Zivari nyake, pakumanya kuti para ine nkumupalirani imwe chinyake, ichi chikwenera kwiza teura wakuti Yehova. Pamanyuma ine nkavana malemba umo iyo wakavumbulira ichi kwa ine. Kweni fumu chivuta, kasi ine nengayo ya vichi kugurulira, ine ndivenge na wakupatukana, manarumi wamku karapa konde uko mubaraza na kunyake kurikose, kasi ine ndimuleke iyo, manakazi, kasi ine ndimuleke mfumu wane, Kasi ine ndichite vichi, ine nkati, fumu, kasi ine ndichite vichi, chinyake chikati kwa ine, ruta muchanya mpiri, ndipo ine ndamkuyoya kwa iwe. Ndipo hapo ine nkawa muchanya mpiri, kumbla kumanya kuti kusika mutusoni, iwo wakachiwonanga ichi. Kweni nanga ndi vasambizgi vakavachema vana kufuma. Mwanawane muchoko msungwana na iwo, kufuma muchipinda pasukuru, ndipo wakati, Labesikani muchanya mupiririra. Muli bingu la mwonekero ga moto likuruta muchanya mumpepo na kukiranga pasi. Kurutanga muchanya mumpepo na kukiranga pasi. Kuchindami kwa chivuta. Mrs. Evans, kasi iwe ulimuno. Ronnie, iwe ulimuno. Ine nkafika ngiza ku filling station. Nyamata mchoko uyu pa filling station. Filling station ya Evans kula. Ndipo pambere ine nindamanye icho mnyamata wakati wa iwo yenge. Iyo wakani kwaska ine parundirane iyo wakati. Bale Branham, iwe wangu wa mchanya mupiririra kudera uko. Wangu wa iwe chara. Ine nkate, kasi iwe kungana mlavichi Roni chara. Wanani, kutindiwane icho iyo wachitenge. Nyango zinandi vindi viko chitika, ine nta, iwe nta ukewa ya ichi kubantu, ichi chikuzgoka, kani ya ichi njakuti, iwe kuona vindi vinandi viko chitika, ichi chikuwa chakuzgovereka kwa iwe. Mkuona, ine nguwa palira waka chara bantu. Ine nkati, Roni, kasi iwe, iyo wakati. Ine nengamanya kukoneska iwe nkanira apo iwe wanguva. Wakati, ine nengabachema amama. Ndipo ise tika imirira apa, ndipo tika riona bingulira kulenderanga mchanya kula. Kweranga na kukiranga. Ine nkati, wakwenera kuwa mbali Branham, wakara kuchanya uko pamaro ganyake. Yura ndi chivuta wakuyoya kwa iyo. Ndipo msumba wose, kumantu. Vakalaviska pa ichi.
On a bright day with no clouds nowhere at all, with this big amber cloud hanging there, coming down like a funnel and going back and spreading out.
Pazuma na kuvara mbei, lambara mabingu paripose na pachoko, na bingu likuru iri la kupshuvara kulenda ranga kula, kukeranga pasi ngati faneru, na kuwele ranga, na kutamba sukanga. Vapwezi, ndipo ntheura ine nkujana. Ima mgamanya kuruta kufuma pa ichi. Apa ndipene papo ichi, chikafumbu kwanga kwa ine. Icho ine ndi mpatire ninge imwe sonu ntena. Ntewura kuchiponya chara ichi. Sono ine ngoyoya kuva kundirondezga vitu pera. Awo vakundirondezga ine na utenga upera. Ntava kuwaro. Mundikhalire ukaboni ine pa ichi pandazi pachiuta. Kuguru waka ilipera. Sono isete kusangika mundimbanizgo iye chifukwa cha kumasulira kwa ujira vya uchiuta. Ndi unenesko uwo. Ndicho chifukwa imwe mwanakazi mkatengwa kachiviri. Ndipo imwe mwanarumi chifukwa cha kumasulira kwa ujira vya uchiuta. So nene kukumba kuti ine ndi mwonesikeni imwe chinyake icho iyo wakandipalira ine. Ndipo sange chiuta mlengi witu wakafumbika fumbo para iyo wakavapano pacharo cha pansi Yesu Kristu. Ndipo para mprofeti wake wakuombora wakati wafika Moses kula ku Egupto. Kuti wabatole vana kufuma mu Egupto. Kuti wakavavike iwo mucharo cha pangano. Ndipo Yesu wakayoya apa kuti Moses wakaona vantu vali mukaviro aka. Ndipo iye wakavazomereza iwo kulemba karata wachipati. Chifukwa kaviro kakava umo kakavira. Moses wakasanga chanteura ngati. Wakamzomereza iyo kuvazomereza. Chihuta wakamzomereza Moses. Mprofeti yura wakatumika kuvantu. Kuti wapereke karata iyi ya chipati kwa iwo. Ndipo mwa Korinto wakutanga chipaturo 7, verse 12 na 15, mumprofeti wa chipangano chipcha. Paulos, uyo wakakumana na chindu chenechira mumpingo. Ndipo wakayoya ichi. Ichi ndine ntafumu. Mbunenesko uo. Chifukwa chakaviro kakupatana. Ichi ntachikawa nteura kufuma kuchiambi. Kweni Moses wakasomerezga ichi. Ndipo chihuto wakatora ichi kuwa cha urunji. Ndipo Paulos nayo wakabanao mazaza. Para hiyo wakati wa usanga mpingo wake mkaviro kara. Sono. Ima gomezgani ichi kuti ndi unenesko. Ndipo gomezgani ichi kuti chafuma kwa chiuta. Ndipo mokukosgera kwa bingu lake na utenga wake uo wandifiska ine apa. Wanga chita chara chiuta papiri kundi zomerezga ine kuchita chindu chene chira. Kumi zomerezga ni imwe kuti murute umuime muliri na kuchita so chara ichi. Rutani na vawori vinu ndipo mkakare mumtende. Pakuti nyengo ya mara. Kwiza kwa fumu kulipafupi. Ise tirija nyengo ya kuti tipata ure vindu hivi. Ta ima mungashitanga chikanga kuyesika kuti mchiteso ichi. Inengi woya kugurula nepera. Kwenu sange imwe muri mtengwa. Nipo chihuta wakandichitira ukaboni ine pa icho papini. Kutine ningamanya kwe woya ichi. Uvumbuzi wa uzimu. Chifukwa cha kujurika kwa vididimizgo 7. Nipo hili ndifumbo mumazgo kachihuta.
Let them go on and as they are and sin no more.
Varekeni iwo varutirire umo iwo variri. Ndipo kukananga so chara. Ichi chikawa nteura chara kufuma kuchiambi. Uoni unenesko. Ichi chikawa nteura chara. Ndipo ichi ntachi za mkuwa nteura pa umariro. Kweni pasi pa kaviro kasono. Ngati mtevete wachiuta. Ine nta ndiji zinurenge nda mwene profeti wake. Kweni ine nkugomezi ya panyake. Usange ine nta katumika chifukwa cha icho. Ine nkumnozgera maro iyo para iyo wakuiza. Teura pasi pa kaviro kasono. Ine nkukulangula iwe kutiburute kunyumba yako. Na mwore wako sono. Usange iwe ndiwe wakukondwa na iyo. Karanga na iyo. Lerani vanavinu mkuo pa chiuta. Kwene chiuta wa mlengere nirusungu imwe. Usange imwe mzamkichita so icho. Ime msambizike vana vinu kutintava nga zaka chitanga chindu chanteura icho. Valireni ivo mkuo pa chivuta. Ndipo sono pa kuti ima emuli umo ima emuliri. Tijeni isi tirutenge sono. Panyengo ya umaliro ya kumise. Umo isi tikukara. Ndipo tingangamike kulazga kunchemo yikuru ma Kristu. Uko vindi vyose viza mkuva vya machitiko. Mpaka ine ndiza kamuoneni imwe usiku uu. Fumu chivuta wa mtumbikeni imwe apo isi tikuromba. Fumu chivuta. Isati kumuungani imwe. Isati kumurumbani imwe. Imwe ndime Yehova mkuru mwene yura mwene imwe mkamzomereska Moses. Moses mtaveti yura. Ndipo kasi ntena waka palira vichi bantu vake. Ndipo chivuta. Imwe mkamzomereska iyo kupereka karata wachipati. Paulo simpostori mkuru uyo wakava mlembi wachipangano chipya. Umo Moses wakavira wachakale.
Moses wrote the laws.
Moses wakalemba marango na vigawa vya nyengo za marango. Vaprofeti vanande mazguga wakakanjira mwichi kweni Moses wakalemba marango. Ndipo ima mkamzomereska iyo karata kuvalembera iyo karata wachipati chifukwa cha unonono wa mitima yao. Mukuru Paulo simutuva pakuva mlembe wachipangano chipya na yose wakamanya kupanga makani kanteura kuti inenguyo ya pasi pakaviro aka ine ntafumu ndiura ndi mukuliri mwahanya uno fumu chiuta pa umaliro wa charo apo isetiri pano pasi parusunguru wa chiuta pakumanya kuti masonosono iseti za mkuzgora mukuvapo kwake ndipo kuti imwe mwachita vikuru ntheura fumu inengugomezga mumaso ka vanthu amva iwo vakoreskenge kuichi ngati kuti ichi chafuma kwa imwe ndipo kuchitira ukaboni pano mwanya uno wa vanthu vanandi vakhala muno nanga ndi amo vakachiona chimanyikwiro muchanya muphiri uko vangero vafumu vakiza mukavuruvuru uko chikiza muvangero 7 uko kuvumbukwa kwa vya mchindindi 7 kukamasulika. Ndipo mngero mwene yura munthowa yene ira papiri lenerira zuwa apo ichi chikavumbukwira. Chiuta ine ngurumba kuti vanthu varute kunyumba pakuva vakuonga kuti chiuta wapereka uchizi uwu kwa iwo. Ine nanguyoya waka ichi fumu kwizira mukuzomerezgeka. Ndipo ine nguyoya ichi kwizira mukuzomerezgeka pera fumu. Ndipo zomerezgani vanthu vave vakuonga chomene kuti iwo ntha vangazakayezga ngaso kuchita kwananga uko. Ndipo ngurumba iwo ntha vangayezga ngaso kuchita kwananga kwene vamtemwani imwe na mitima yawo yose. Fumu pangane mabanja aga kakukondwa. Ndipo ngurumba iwo karute na kulera vana vawo mukuopa chiuta. Pakuti uthenga wane uongo wa pamtima wane waperekeka fumu. Inenda chita chose ichi nkumanya umoninga chitira. Ndipo satana wakara wakulimbana nane kwa masabata na maora kwa mbula kugona. Kwene sono ine nkurangula ichi fumu kubantu ava. Kutiwo vakavazge ichi ndipo varute na kukakalira umoyo imwe. Perekani ichi fumu. Ichi chafuma popa mapewa gane sono. Iwo vali mauko inu ine nkuromba kuti imwe mbatumbike iwo. Tumbikani matauro aga fumu. Awaga vikika waka apa gabarwali na bakukomwa. Gromba usiku huu uwe umoza waga kuruchomene mausiku angungono kutipandu vose vachirenge. Perekani chifumu titumbikeni ise pamoza. Gromba isetirute mumtende bakukondwa usekereranga chifukwa chiuta wachakulengeka watuoneska ise kufuma kuchiyambi ndipo wapereka kwa ise. Muntimbanizwa itu umo isetiri uchizi wake kamozaso mumazuma aga ya umariro. O mukuru ndipo chiuta wa mirahira umo iseti kumuongerani imwe paichi. Ndipo tikuromba mitima itu iwe ya kukondwa chomene mauti sentati za mkuwa na chilakolako chinyake chakuti timwanangireni imwe muzina la Yesu. Amen. Kumtemwa. Mulekerenge chimwe kumtemwa iyo. Kumtemwa iyo. Chefukwa. Wakatanga kunditemwa ine. Waka. Gula chipo noso. Chane. Inengiwa ya ichi sono manteura kutipa paranzi wa pulikiske. Ichi ncha iwo au wakurondezga utenga uupera. Oh, kasi imwe makondwa. Inenda mpalira ni imwe unenesko. Ntewura wakuti Yehova ulendo ose. Sono tieni ise tiimiride ndipo tikwezga mawako itu. Apo ise tikuimbaso iyi. Inengumtemwa iyo. Inengumtemwa iyo chifukwa cha uchizi wake. Inengumtemwa iyo chifukwa cha rusunguru wake. Inengumtemwa iyo chifukwa cha mazgu yake. Ndipo mazgu ya Yehova kakiza kuva profeti. Kumtemwa. Zangambare rutirizga.